Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. Shavkat Umurzoqov Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi deya xabar qilishdi 23 mart kuni mahalliy nashrlar. 44 yoshni qoralagan Umurzoqov 2018 yil iyunidan buyon o'z avtosanoat shirkati raisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Mazkur lavozimga tayinlanguniga qadar esa u prokuratura idoralarida ishlagan. Joriy yilning yanvar oyi o'rtasida o'tkazilgan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxtning avvalgi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olinganini ochiqlagan haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Prezident administratsiyasi ijroiya apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudirasi Saida Mirziyoyeva 23 mart kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tayotgan BMT suv anjumanida nutq so'zladi. Suv sohasi bo'yicha mutaxassis bo'lmagan Mirziyoyeva BMT minbaridan Orol dengizi qurishining oqibatlari, bu oqibatlarni yumshatish bo'yicha amalga oshirilayotgan choralar haqida gapirgan. Saida Mirziyoyevaga ko'ra, Orol dengizi g'amxo'r odamlarning sa'y-harakatlari tufayli yana umid va yangilanish ramziga aylanmoqda. BMTning 23-24 mart kunlari o'tkazilayotgan suv anjumanida 198 davlat vakili qatnashmoqda. Mazkur anjuman so'nggi marta bundan 45 yil muqaddam o'tkazilgan edi. Hindistonning Dr. Max siropini ishlab chiqargan Marion Biotech shirkati litsenziyasi Uttar Pradesh dori vositalarini nazorat qilish boshqarmasi tomonidan bekor qilindi. Hindustan Times gazetasining yozishicha, bu O'zbekistonda Dr. Max siropini ichgan 20 bolaning o'limi bilan bog'liqdir. Xabarda aytilishicha, martning boshlarida politsiya shirkatning ishlab chiqarish boshlig'ini va 2 nafar ilmiy xodimini hibsga olgan. Ayni paytda shirkat rahbarlaridan yana 2 nafari qidiruvga berilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasining Amdaryo tumanida 23 mart kuni yangi qurilayotgan temiryo'l ko'prigining bir qismi qulab tushdi. Tuman hokimligi bu ma'lumotni tasdiqlar ekan, ko'prikning bir qismi noma'lum sabablarga ko'ra qulaganini bildirdi. Hokimlikning ma'lum qilishicha, ko'prik qurilishi pudratchisi O'zbekiston temir yo'llari shirkatidir. Hokimlik mazkur ko'prik qurilishi prezident Shavkat Mirziyoyevning Xorazm viloyatiga tashrifi davomida qurila boshlanganini bildirgan. Ko'prik Qoraqalpog'istonni Xorazm viloyati bilan bog'lashi nazarda tutilgan. Qarshi shahrining sobiq hokimi Jamshid Fozilov jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining 2023 yil 10 martdagi hukmi bilan 4 yilga qamaldi. Oliy sud matbuot xizmati bu haqda 23 mart kuni ma'lum qildi. Fozilov jinoyat kodeksining 205 moddasi 2 qismi A bandi, 206 moddasi 2 qismi A bandi, 209 moddasi 2 qismi A bandi va 229 4-chi moddasi 2-chi qismi A bandi bo'yicha aybdor deb topilgan. 2016 yildan 2019 yilning oktabrgacha Qarshi shahar hokimi lavozimida bo'lgan Fozilov umumiy qiymati 60 milliard 512 million so'm bo'lgan yer uchastkalarini noqonuniy ravishda sotib yuborganlikda gumonlanib qo'lga olingan edi. Rossiya Adliya vazirligi bloger Ilya Varlamov va Agora inson huquqlari guruhi rahbari Pavel Chikovni xorij agentlari ro'yxatiga kiritdi. Adliya vazirligi Varlamov va Chikovni davlat hokimiyati organlari qabul qilayotgan qarorlar va olib borayotgan siyosat to'g'risida noto'g'ri axborot tarqatganlikda ayblamoqda. Vazirlikning iddaosicha, bloger Varlamov xorijiy manbalardan moliyaviy ko'mak olib turgan, Chikov esa xorij agentlari tomonidan yaratilgan materiallarni tarqatgan. Ro'yxatga kiritilgan boshqa shaxslarga ham mana shu kabi ayblovlar qo'yilmoqda. Wagner xususiy harbiy shirkatining asoschisi Yevgeniy Prigozhin yollanma askarlarini Ukrainadagi urushdan olib chiqmoqchi va o'z faoliyatini asosan Afrika mintaqasida davom ettirmoqchi. Bu haqda Bloomberg o'z ishonchli manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Agentlik manbalari oliy lavozimlardagi rus siyosatchilari va harbiylari Prigozhinni o'zlariga tahdid sifatida qabul qila boshlaganini aytgan. Wagner Ukraina urushida qurol va o'q-dori yetishmovchiligiga duchor etilmoqda. Shuningdek, Prigozhinga qamoqxonalarda mahkumlarni yollash taqiqlanganidan so'ng Wagner'da jangchilar yetishmasligi ham kuzatilmoqda. Bloomberg manbalari harbiylar prezident Vladimir Putinga Wagner'ning jangovar salohiyati shubhali ekani to'g'risidagi ma'lumotlarni yetkazgani haqida ham gapirgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 23 mart kuni Janubiy Xerson viloyatiga safar qildi. U yerda mahalliy infratuzilmani ko'zdan kechirdi va Rossiya bosqinidan keyin vayron bo'lgan hamma narsani tiklashga va'da berdi. "O'ylaymanki, biz mintaqadagi hamma narsani juda tez tiklaymiz. O'ylaymanki, hammasi amalga oshadi", dedi Zelenskiy mahalliy aholi vakillari bilan uchrashar ekan. O'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumi Rossiya qo'shinlarini bir necha oylik ishg'oldan so'ng viloyat poytaxti Xersondan siqib chiqardi. Bir kun oldin Zelenskiy Baxmut yaqinidagi jabhha chizig'iga bordi, qahramon jangchilarni orden va medallar bilan taqdirladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyasi ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazayakamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayaka tushuntirdi, ular bespolizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilayotgan turgan bo'lsa, minglab odamlar uyni egalariga chora ko'rilib desak bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Freedom for Eurasia tashkiloti olib borgan tadqiqot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston diktatorining pop yulduzi va diplomat sifatida o'zini ko'z-ko'z qilgan qizi Londondan Gonkonggacha bo'lgan turli shaharlardagi ko'chmas mulklar uchun 240 million AQSh dollari sarflagan. BBC News'ning iqtisodiy masalalar bo'yicha muxbiri Andy Veritti ushbu tashkilot hisobotiga tayanib yozishicha, Gulnora Karimova korrupsiya va pora orqali qo'lga kiritilgan pullarga bir necha uy va samolyot sotib olgan va bunda unga Britaniya kompaniyalari yordam bergan. London va Britaniya Virginiya orollarida joylashgan buxgalteriya firmalari Karimovaning bitimlarida ko'maklashgan. Ushbu hisobot Britaniyaning noqonuniy mulklarga qarshi kurash bo'yicha sa'y-harakatlariga nisbatan shubha uyg'otadi, deydi Andy Veritti. Karimovaning Britaniyada bu qadar osonlik bilan mulk sotib olgani xavotirli hol, deyiladi hisobotda. Bu kompaniyalar uchun ishlaganlar ularning Karimovaga aloqador ekanini bilganmi yo'q, hisobotda aniq aytilmagan. Britaniyada bunday xizmat ko'rsatganlar ishi surishtirilmagan va hech kim jarimaga ham tortilmagan, deyiladi BBC maqolasida. Freedom for Eurasia tadqiqotchilari ko'chmas mulk reyestrlari hujjatlarini o'rganib, u hibsga olinishdan oldin shubhali fondlar orqali Britaniya, Shveytsariya, Fransiya, Dubay va Gonkongda kamida 14 ta mulk sotib olganini aniqlashgan. BBC muxbirining 14-mart kuni e'lon qilinishi kutilayotgan hisobotdan iqtibos keltirishicha, unda London va uning atrofidagi 50 million funt qiymatdagi 5 ta mulkka e'tibor qaratiladi. 2020-yilning mart oyida Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sud hukmi bilan 13 yili 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2009-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Konstitutsiya bo'yicha referendum. Shavkat Mirziyoyev 2040-yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda shu yil 30-aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040-yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15-mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3-chi marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta, 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi. 15-mart kuni Mening Konstitutsiyam UZ saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida amaldagi konstitutsiya moddalari sonini 128-dan 155-tagacha oshirish ko'zda tutilgan. Unga muvofiq prezident vakolati to'g'risidagi 90-modda 106-moddaga aylanadi. 65 yashar Shavkat Mirziyoyev 2021-yilning noyabrida 2-chi va amaldagi konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga prezident etib saylangan edi. Uning joriy muddati 2026-yilda tugaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng prezident saylovi sanasi o'zgarishi yoki o'zgarmasligi borasida rasmiy izoh berilganicha yo'q. Senat raisi Sodiq Safoyev konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilinganidan so'ng Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkinligini aytgan. Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar o'z muddatining nollashtirilishi va 3-chi muddat prezidentlik bilan bog'liq rejalari to'g'risida hech narsa demagan. Rasmiylar konstitutsiyaviy o'zgarishlarni Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan boshlangan islohotlarni davom ettirish yo'lidagi muhim qadam deya taqdim etishmoqda. Ammo tahlilchilar hozirgacha bu islohotlar asosan ijtimoiy va iqtisodiy sohalar bilan cheklangani, siyosiy sohada jiddiy islohotlarga qo'l urilmaganini aytishadi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda kuchli prezident boshqaruviga asoslangan avtoritar tuzum saqlanib qolayotganini ta'kidlaydilar. 14-mart kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda 83 senatordan 80 nafari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha referendum o'tkazishni ma'qullab ovoz berdi. Ovoz berish natijalariga ko'ra faqat bir senator betaraf qolgan, 2 nafari ovoz berish jarayonida ishtirok etmagan. 9-10 mart kunlari qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida muhokama qilingan. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendumni shu yilning 30-aprelda o'tkazish taklif qilingan edi. Qonunchilik palatasi va Senatdagi muhokamalarda konstitutsiyaning prezident vakolatlari va muddati to'g'risidagi 90-moddasi tilga olinmadi. O'tgan yili e'lon qilingan loyihada prezidentlik muddatini hozirgi 5 yildan 7 yilga uzaytirish taklif qilingan edi. Parlamentning yuqori va quyi palatasi mulozimlari konstitutsiyaning ayni moddasi bo'yicha biron izoh bergani yo'q. Konstitutsiyaviy qonunning 7-bandiga muvofiq prezident shu bilan birga viloyat va tuman hokimlari dohil yana 8 lavozimga surunkali 2 muddatdan ortiq saylanish yoki tayinlanish mumkin emasligi belgilanmoqda. Bular Qonunchilik palatasi spikeri, Senat raisi, O'zbekiston prezidenti, viloyat, tuman va shaharlarning mahalliy kengashlari raisi, hokim, Oliy sud raisi va uning o'rinbosarlari, sudyalar Oliy kengashi raisi va uning o'rinbosarlari, Markaziy bank raisi, bosh prokuror. Ammo 14-mart kungi yalpi majlisda so'zga chiqqan senator Narimon Umarovning izoh berishicha, ushbu cheklov hozirda joriy lavozimlarni egallab turgan shaxslarning muddatlariga taalluqli bo'lmaydi. Bu amaldagi prezidentning muddati bilan birga hokimlar va boshqa amaldorlarning muddatlari ham nollashadi degani. Amaldagi konstitutsiyaning 101 moddasida xalq deputatlari kengashlari va hokimlarning vakolat muddati 5 yil qilib belgilangan. Ayni paytda bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas degan band amaldagi konstitutsiyaning 90-chi moddasida mavjud. Hozirda buning nega o'zgartirish sifatida taqdim qilinayotgani sababiga rasmiy izoh berilgani yo'q. 13 mart kuni Konstitutsiyaviy sud raisi Mirzo-Ulug'bek Abdusalomov konstitutsiyaning yangi tahrirdagi loyihasi amaldagi konstitutsiya O'zbekistonning boshqa hamma qonunlari va xalqaro hujjatlarga to'liq mos kelishini ta'kidlagan. Sudyalar konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazishga to'sqinlik qiluvchi omillarga duch kelinmaganini qayd etishgan. Quyi palata majlisida asosiy ma'ruzachi bo'lgan deputat Jahongir Shirinov konstitutsiyaviy qonun loyihasi Senatning referendum o'tkazish bo'yicha tegishli qarori qabul qilingan kundan keyin 3 kun ichida matbuotda va boshqa ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishini bildirgan edi. Kiritilayotgan o'zgartishlar natijasida O'zbekiston konstitutsiyasi 65% ga o'zgarishi, asosiy qonun tarkibiga 27 ta yangi modda qo'shilgani ortidan moddalar soni 155 tagacha chiqishi aytilgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina shaharlari chorshanba kuniga dron hujumlaridan o'ziga kelmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi Rossiya kuchlarining Kiyev viloyatidagi Rzhishchev shahrida bergan zarbasi oqibatida halok bo'lganlar soni 9 kishiga yetganini ma'lum qildi. Chorshanba kuni ertalab Rossiya uchirgan Eronda ishlab chiqarilgan kamikadze dronlari Rzhishchevdagi Kazponar kolleji binosiga urilgan, oqibatda 2 yotoqxona va 3 qavatli o'quv binosining 4-chi va 5-chi qavatlari qisman vayron bo'lgan edi. Jabrlanuvchilar ba'zilari og'ir kuyish jarohati atlar bilan yaqin atrofdagi Obixivdagi shifoxonaga olib kelingan.
Tana haroratim shunchalik ko'tarilganini his qildimki, bir soniya ichida tiriklayin yonib ketaman deb o'yladim. Yonib o'lmaslik uchun tepadagi beton plita ustimga tushib ketishini xohlardim.
Rossiya 22 mart kuni Ukraina shaharlarini Eronda ishlab chiqarilgan 21 ta shahid kutkush dronidan hujumga tutdi. Kiyev shulardan 16 tasini urib tushirganini aytmoqda. Ukrainaga urushning 393 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Zaporojyeda raketa hujumidan vayron bo'lgan binolar ostidan odamlarni qutqarish ishlari yakunlangan. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi ushbu shaharda raketa hujumidan jabrlanganlar soni 34 kishiga yetganini ma'lum qildi. Bir kishi halok bo'lgan. Zaporojyeda turar joy binolariga raketa urilishi oqibatida bino vayronalar ostida qolganlarni qutqarish operatsiyasi yakunlandi deya bildirdi Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi davlat xizmati qutqaruvchilari vayronalar ostidan 6 kishi qutqarib, 2 ko'p qavatli uydagi yong'inni o'chirishga muvaffaq bo'ldi. 34 kishi jabrlandi, 29 kishi kasalxonaga yotqizildi, ulardan 3 nafari bolalar. Afsuski, 1 kishi shifoxonada vafot etdi deya yozdi Facebook sahifasida Klimenko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 23 mart kuni Janubiy Kherson viloyatiga safar qildi. U yerda mahalliy infratuzilmani ko'zdan kechirdi va Rossiya bosqinidan keyin vayron bo'lgan hamma narsani tiklashga va'da berdi. O'ylamanki, biz mintaqadagi hamma narsani juda tez fursatda tiklaymiz. O'ylamanki, hamma narsa amalga oshadi. O'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumi Rossiya qo'shinlarini bir necha oylik ishg'oldan so'ng viloyat poytaxti Xersondan siqib chiqardi. Bir kun oldin Zelenskiy Bakhmut yaqinidagi jabhas chizig'iga bordi, qahramon jangchilarni orden va medallar bilan taqdirladi. Norvegiya Ukrainaga va'da qilgan Germaniyada ishlab chiqarilgan 8 Leopard 2 jangovar tanklarini Kiyev qabul qilib olgan deya bildirdi. Bu haqda Norvegiya qurolli kuchlari e'lon qildi. Bir qancha g'arb davlatlari Kiyevga Rossiyaning bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun zamonaviy jangovar tanklar yuborishga va'da berdi. NATOning boshqa davlatlari, jumladan Germaniya, Polsha, Portugaliya Ukrainaga jami 48 ta Leopard 2 tankini yetkazib berishlarini aytishgan. Rossiya bilan chegaradosh Norvegiyada jami 36 ta Leopard 2 tanki bor. Rossiya Federatsiyasi xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosari Dmitriy Medvedev xalqaro jinoiy sud buyrug'i bilan Vladimir Putinni hibsga olishga har qanday davlatning urinishi urush e'lon qilish sifatida qabul qilinishini aytdi.
Tasavvur qilaylik, bu hech qachon sodir bo'lmaydi albatta. Ammo shunday bo'lsa, tasavvur qilaylik, bu vaziyat amalga oshdi. Yadroviy davlatning amaldagi rahbari, masalan, Germaniyaga keldi va hibsga olindi. Bu nima degani? Rossiya Federatsiyasiga urush e'lon qilish bu.
Medvedev rossiyalik jurnalistlarga jumladan TASS davlat axborot agentligiga bergan intervyusida Ukraina uning ta'bircha buyuk Rossiyaning bir qismi ekanligi va yaqin kelajakda Rossiyaning G'arb bilan aloqalarini qayta tiklash istiqbolini ko'rmayotganini qo'shimcha qildi. Buyuk Britaniya shahzodasi William e'lon qilinmagan tashrif bilan Polshaga safar qildi va ukrainalik qochqinlar bilan uchrashdi. Ukrainaga yordam ko'rsatishda ishtirok etgan Britaniya va Polsha qo'shinlariga minnatdorchilik bildirdi. Taxt vorisi Polsha janubi-sharqidagi Rzeszow shahrida bo'lib, u yerda mamlakat mudofaa vaziri Mariusz Blaszczak bilan uchrashdi. Wales shahzodasi Varshavaga urushdan qochgan 300 ga yaqin ukrainalik ayollar va bolalar yashaydigan turar joy markaziga ham bordi. Shahzoda Polsha poytaxtidagi noma'lum askar qabriga gul qo'ydi. U yerda uning marhum bobosi va buvisi qirolicha Yelizaveta, uning turmush o'rtog'i shahzoda Filipp ham 1996 yilda davlat tashrifi chog'ida gulchambar qo'ygandi. Shvetsiya parlamenti mamlakatning NATOga a'zo bo'lishiga ruxsat beruvchi qonun loyihasini alyansning barcha 30 a'zosi tomonidan ratifikatsiya qilinganidan so'ng rasman ma'qulladi. Bu jarayon endi yakuniy ma'qullanishni kutmoqda. Shvetsiya va qo'shni Finlandiya o'tgan yili Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga javoban transatlantik harbiy ittifoqqa qo'shilishni so'ragan edi. Ammo bu jarayon Vengriya bilan birga a'zolikni ratifikatsiya qilmagan Turkiya tomonidan ushlab turilibdi. Qonun loyihasi kutilganidek mutlaq ko'pchilik 296 yoqlov va 37 qarshi ovoz bilan qabul qilindi. Shvetsiya qariyb 2 asrdan beri harbiy bloklarga qo'shilmay keladi. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha vakili Jon Kirbi shimoliy oqim quvurlarga qilingan hujumlarni sabotaj deb bilishini aytdi. Boltiq dengizi ostidan Rossiya va Germaniyani bog'laydigan shimoliy oqim 1 va 2 quvurlari o'tgan yilning sentyabrida bir qancha sababsiz portlashlarga uchragan edi. Moskva buni xalqaro terrorchilik akti deb atagan va dalil keltirmasdan G'arbni ayblagan. Qo'shma Shtatlar shimoliy oqim portlashlarga aloqadorligini qat'iyan rad etib keladi. Daniya, Germaniya va Shvetsiya portlashlar yuzasidan o'z tekshiruvlarini o'tkazmoqda. Shvetsiyalik va boshqa yevropalik tergovchilar hujumlar qasddan amalga oshirilganini aytishadi, biroq ular kim aybdor ekani borasida xulosaga kelmaganlar. Ukrainaga bosqin sababli FIFA va UEFA qo'ygan taqiqga qaramay, Rossiya 23 mart oqshomida Eron bilan xalqaro o'rtoqlik o'yini o'tkazishga hozirlik ko'rmoqda. O'tgan yil fevral oyida Moskva Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan beri Rossiya jamoalari Yevropa va FIFA musobaqalaridan chetlatishtirildi. O'tgan yilning noyabr oyida Rossiya futbol federatsiyasi rahbari Aleksandr Dyukov Osiyo futbol konfederatsiyasiga o'tishni Rossiya terma jamoasi va klublarining xalqaro musobaqalarga qaytishiga imkon berishi mumkin bo'lgan variant sifatida e'lon qilgan edi. Rossiyalik murabbiy Valeriy Karpin jamoasi uchun Eronga qarshi o'yin Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan keyingi 4-chisi bo'ladi. Rossiya terma jamoasi o'tgan yili Qirg'izistonni mag'lub etgan, ammo Tojikiston va O'zbekiston terma jamoalari bilan durang, ya'ni 0-0 hisobida o'ynagan edi. Eron jamoasiga kelsak, 2022 yilda Qatarda bo'lib o'tgan jahon chempionatida guruh bosqichidan bu jamoa chiqa olmagan. Eron jamoasi Wales ustidan g'alaba qozongan bo'lsa-da, AQSh va Angliyaga mag'lub bo'lgandi. Rossiya shuningdek Ukraina va 35 davlat, jumladan AQSh, Britaniya, Fransiya hukumatlarining keskin qarshiliklariga qaramay kelasi yilgi Parij Olimpiadasida o'z sportchilariga yordam berish uchun Osiyoga intilmoqda. Yanvar oyida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rossiyaliklarni neytral sportchilar sifatida o'yinlarga qatnashishlariga ruxsat berilishi masalasi ko'rib chiqilayotganini aytgan va Osiyoni Yevropa mintaqaviy musobaqalarda taqiqlarni chetlab o'tishning mumkin bo'lgan saralash yo'li sifatida taklif qilgan edi. Osiyo Olimpiya Kengashi Rossiya va uning ittifoqchisi bo'lgan Belarus sportchilariga shu yil oxirida Xitoyda bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlarida ishtirok etishni taklif qilgan. Bugungi anashular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr-omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Reuters: Ruslar Qozog'istonni sanksiyaga tushgan tovarlar so'roviga ko'mit boshlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya kompaniyalari so'nggi haftalarda qozoq hamkorlaridan g'arb sanksiyalarini chetlab o'tib, zarur tovarlarni import qilishda yordam so'ramoqda deya xabar berdi Reuters agentligi 7 manbaga tayangan holda. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin g'arb Rossiya iqtisodiyotiga qarshi keng qamrovli sanksiyalar kiritdi. Bu esa Moskvani texnologiya va zaruriy mahsulotlarni import qilishda aylanma yo'llarini izlashga undadi. Iqtisodchilar ko'plab tovarlar Turkiya va sobiq Sovet respublikalari orqali Rossiyaga olib kirilayotganini ta'kidlagan. Anonimlik sharti bilan gapirgan 7 manbaga ko'ra, oxirgi paytda Rossiya podshipniklar va samolyot qismlaridan tortib, nodir tuproq metallarigacha bo'lgan mahsulotlarni olib kirishda Qozog'istondan ko'proq yordam so'ragan. Ikki manba Rossiyaning Qozog'istondan yordam so'rovlarini Turkiyaning sanksiyalangan tovarlar tranzitiga chek qo'yish rejalari bilan izohladi. Qozog'istonlik tadbirkorning aytishicha, Avstraliyadan kelgan nodir metallarni yuk mashinasida olib o'tishga yordam berish uchun unga 1 million dollar taklif qilishgan. Telefon va podshipniklardan tortib, samolyot qismlari va nodir metallargacha bo'lgan mahsulotlarni olib o'tishda yordam so'rashmoqda, dedi tadbirkor. U rossiyaliklarning takliflarini rad etganini bildirdi. Qozog'iston hukumati rasmiy izoh berish so'roviga javob qaytarmagan. Manbalarning ta'kidlashicha, ruslar sanoat uskunalari, poyezdlar uchun podshipniklar, ilg'or elektronika, radiotexnika, turbinalar, samolyot qismlari, xomashyo va hattoki bank kartalaridan iborat juda ko'p mahsulotlarni Qozog'iston orqali import qilishga urinmoqda. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken shu oy mintaqaga qilgan safari chog'ida Markaziy Osiyo davlatlarini sanksiyalarga amal qilishga chaqirib, qo'shimcha zararni qoplashda yordam berishga va'da berdi. Blinkenning tashrifi arafasida jurnalistlar bilan suhbatlashgan Markaziy Osiyo rasmiylaridan biri savdogarlarning Rossiyaga tovarlarni qayta eksport qilishini to'xtatish uchun hukumatlar biror chora ko'ra olmasligini aytdi. Men bir Yevropa kompaniyasining ofisiga borib, ba'zi jihozlarni so'raganimda, ular bu mahsulotlar Rossiyaga o'tib ketishi mumkinligini aytib, sotishdan bosh tortdi. Birozdan so'ng menga turk kompaniyasidan qo'ng'iroq qilib, o'sha uskunani taklif qilishdi, dedi qozog'istonlik tadbirkorlardan biri. Turkiya o'tgan oy AQShning kimyoviy moddalar, mikrochiplar va boshqa uskunalarni Rossiyaga eksport qilmaslik haqidagi ogohlantirishlardan keyin Rossiya urushda foydalanishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni eksport qilmasligini bildirdi. Anqara Turkiya hududida yoki Turkiya orqali g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishga yo'l qo'ymasligini va buning oldini olish uchun choralar ko'rayotganini ma'lum qildi. Rossiya Qozog'istonning asosiy savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Qozog'istonning Rossiyaga plastik quvurlar eksporti o'tgan yili 3 barobardan ko'proq oshib, 12 million dollarni tashkil qildi. Shu bilan bir qatorda Qozog'iston Yevropa davlatlari va Tayvandan kompyuterlar importini keskin oshirdi. Ularning qanchasi keyinchalik Rossiyaga re-eksport qilingani noma'lum. Yana bir manbaning aytishicha, Rossiya banklari Qozog'iston orqali bank kartalarini ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar va materiallarni import qilmoqda. Bir manba nega noqonuniy savdoga qo'shilishga qaror qilganini rus maqoli bilan tushuntirdi. Urush kimgadir musibat, kim uchundir omad.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Konstitutsiya bo'yicha referendum. Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda shu yil 30-aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15 mart kuni e'lon qilingan matnda O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3 marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi. 15 mart kuni Mening Konstitutsiyam UZ saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida amaldagi konstitutsiya moddalari sonini 128-dan 155-tagacha oshirish ko'zda tutilgan. Unga muvofiq prezident vakolati to'g'risidagi 90-modda 106-moddaga aylanadi. 65 yashar Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning noyabrida 2 va amaldagi konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga prezident etib saylangan edi. Uning joriy muddati 2026 yilda tugaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng prezident saylovi sanasi o'zgarishi yoki o'zgarmasligi borasida rasmiy izoh berilganicha yo'q. Senat raisi Sodiq Safoyev konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilinganidan so'ng Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkinligini aytgan. Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar o'z muddatining nollashtirilishi va 3 muddat prezidentlik bilan bog'liq rejalari to'g'risida hech narsa demagan. Ekspertiza: Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar: Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbeklar, aytingiz, bizda nima bor? Bizda bor mutejlik, qullik, ozorlar.
Shoir Rauf Parfining haykali uzoq tortishuv va sarsongarchiliklardan so'ng nihoyat O'zbekiston davlat san'at muzeyida qo'nim topdi. Byust 27 mart kuni o'rnatildi. 8 tonnalik haykal o'zbek haykaltaroshi Azamat Xotamovning 2 yillik mehnati mahsuli.
Men 70-chi yillardan beri taniyman-da. O'sha tufayli menga kim bularni muxlislardan bir ishlashga o'zim ham oldinam bir ishlamoqchi bo'lib yurgandim buni. Bir aniga qiyofasini, portretini ishlamoq. Endi shu kunga kelib qoldiki, menga kelib tushdi shu bitta bir obrazini yaratish. To'g'ri kelgandan keyin men mayli deb ko'nib, o'shani obrazini yaratishga endi qiyinchilik ko'p bo'ladi buni. Masalan, bir muxlisga yetkazish uchun buni obrazini yaratish uchun oldin ancha masalan loyda, plastilinda, yumshoq materiallarda, keyin qog'oz qalamda chizgilar bilan chizib buni obrazini topish kerakda, eskizlar qilib qolmak. Keyin buni man даже oldin boshida buni toshda qo'ymoqchi bo'ldim. Bir keyin qarasam buni o'zi xarakteri ham bir yumshoq, yaxshi bir insoniyatda bir ijodkor bo'lgan uchun buni shu xuddi yumshoq qilib ishlashimga to'g'ri keldi va o'shaning uchun buni bronzada yo bir boshqa bir metalda ishlashga to'g'ri keldi-da.
Tadbirda taniqli o'zbekistonlik rassom Vyacheslav Oxunov ham so'zga chiqdi.
Я думаю, что поэт такой величины, как Рауф Парфиев, он заслуживает особого внимания.
Рауф Парфи кабы бюйк шоир, кәтті итіборге лайық. Нафақат бюсті, бәлкі хайкалы, Али Мәжлис бинасы қаршысыдаги адиблар хиябаныда туруши керек.
Собраны памятники всем поэтам и поэтам современности. Поэтому он заслуживает такой чести быть там.
Охунов 1984-1987 yillarda chizgan ikkita mashhur kartinasining vataniga qaytarilishi va tasviriy san'at muzeyida ko'rgazmaga qo'yilishi haqida ham ma'lum qildi. Rassomning cho'lpon portreti va bir necha kun oldin AQShdan keltirilgan Buxoroni bombalash asari davlat xazinasiga topshiriladigan bo'ldi. Rauf Parfi haykali esa shoirning 80 yillik arafasida uning muxlislari yiqqan pul va uzuk nodavlat tashkilotchiligi asosida yaratildi. 2 yil avval O'zbekistonda Rauf Parfi xotirasiga bronza haykal o'rnatish uchun tarixchi Dilbar G'aforova boshchiligidagi bir guruh ziyolilar pul yig'ish harakatini boshlashgandi. O'zbekistonning yaqin tarixdagi ilk bor shoir uchun elning o'zi mablag' to'pladi. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi ziyolilardan qisqa vaqt ichida 100 milliondan ortiq so'm pul yig'ildi.
Toshkentda Adiblar xiyobonida juda ko'pchilik shoirlarimizga yodgorliklar o'rnatildi va afsuski Rauf Parfi ehtimol yoddan ko'tarilgan Rauf Parfiga yodgorlik o'rnatilmadi va mana shu narsani ko'rib bir adolat qaror topsin deb shoirning muxlislariga murojaat qilgan holda o'zimiz o'sha shoirning muxlislari birlashib bir yodgorlik qo'yishga qaror qildik. Dastavval qabr toshi sifatida, lekin bu bizni byustni yasash jarayoni uzoq davom etgani uchun bu vaqt ichida shoirning qabrlari obod bo'ldi, marmar ustunlar o'rnatildi. Ya'ni muammo aktual bo'lmay qoldi, u yerga qo'yish hojati bo'lmadi. Shuning uchun biz byustni o'sha qayta ishlab, badiiy san'at asari darajasiga chiqarib, uni muzeyga taqdim qilishga qaror qildik. Ko'pchilik ko'ra oladigan bir muzeyga. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi eng munosib joylardan biri deb bilaman, chunki juda ko'pchilik tashrif buyurishadi. Bu muzeyda juda ajoyib san'at asarlari saqlanadi va Tavuf Parfining xotirasi mana shu yerda qadrlanishi, e'tirof qilinishi juda ham quvonarli hol.
Haykalga shoirning o'limidan sal oldin jurnalist Pahlavon Sodiq olgan fotosurat asos qilib olindi.
Rauf akani ancha haligi fotosuratlarni ko'rib chiqdim-da, shularning ichidan o'zimga taxminan yaqin og'ini topdim-da. O'shandan men asosan ishlaganim mana shu portretga asoslanib ishladim-da mana. Shunga yaqinroq bo'lish kerak edi-da. Masalan, bu qayerda turishiga bog'liq bo'lib, mana men mana shu fotodan ko'proq foydalandim-da. Bunda boshqa rasmlar ham bor edi. Lekin menga oxirgi yillardagi rasm kerak bo'lgani uchun oxirgi yillardagi mana shu suratidan foydalanib, shuni obrazini yaratishga harakat qilib.
Avvalgi haykalga bosh qo'shgan Rauf Parfining izdoshlari byustni shoirning Minor qabristonidagi mozori ustiga qo'yishni rejalashtirishgandi. Bunga izn berilmagach, tashkilotchilar shoir haykalini Toshkentdagi adabiyot muzeyiga sovg'a qiladigan bo'lishdi, ammo bu reja ham amalga oshmadi.
Rauf akani o'zi asosan haykali qabristonda qo'yilish kerak edi. Birinchi bizni tasavvurimizda-da, chunki bu xalqni puli bilan yig'ilib bo'layotgan haykal edi. Keyin bir nimada bo'ldi-da, oradan qanchadir vaqt o'tgandan keyin qabristonda o'zi yana muxlislari tomonidan yangilandi-da, yana tozalanib, boshqatdan rekonstruksiya qilib qo'yilgandan keyin ular kim uni adabiyot muzeyiga taklif bildirildi. Mana shu muxlislari nimalar tomonidan. Keyin adabiyot muzeyida ham remontni bir bola nima bo'layotgani uchun bizda O'zbekiston Davlat tasviriy san'at muzeyidan ko'proq taklif tushib qoldi. Shu agar Rauf Parfini O'zbekiston xalq shoirini shu byustini biz shu muzeyga taqdim qilsak yaxshiroq bo'larmidi degan taklif ko'p bo'lgani uchun biz shuni shu O'zbekiston tasviriy san'at davlat muzeyiga tuhfa qilishga nima qilib kelishildi-da.
Haykal yaratilishiga bosh qo'shgan Rauf Parfi izdoshlari adabiyot muzeyi rahbariyatini haykalni qabul qilishdan bosh tortganlikda ayblab chiqishdi. Tashkilotchilar iddaosicha muzey rahbari farmon kerakligini aytib, haykalni qabul qilishdan voz kechgan. Muzey rahbari Jabbor Eshonqul esa bu iddaolarni rad etdi. Eshonqul Facebook sahifasida bunday yozdi:
"Biz faqat jamoat joyi va davlat tashkiloti bo'lgan muzeyga bunaqa qimmatbaho narsa topshirish uchun ma'lum bir hujjatlarni va talabdagidek rasmiylashtirishni talab qildik. Xususan muzeyga byust topshirishning oddiy qoidalari bor. Avval byust shu soha mutasaddilarining ekspert xulosasidan o'tishi, keyin jamoatchilikka taqdim qilinishi, bu ham oddiy madaniyatli tartib. Biz shu tartibdan kelib chiqib, byustni qabul qilishimizni bildirdik."
Ozodlik Jabbor Eshonqulovning o'ziga bog'landi, lekin savollarga javob berishni u istamadi. Adabiyot muzeyi rad etishi ortidan haykal taqdimoti Toshkentdagi san'at muzeyi binosiga ko'chirildi. Marosim 16 mart kuni o'tkazilishi haqida e'lon qilingan edi. O'tkazilishi kutilayotgan kecha davomida Rauf Parfi she'rlari, uning ijodi to'g'risida ma'ruzalar o'qilishi rejalashtirilgandi. Mo'ljallangan sanaga bir kun qolganda yuqorining buyrug'i sabab tadbir 27 mart kuniga qoldirilgani ma'lum bo'ldi.
aslida o'sha san'atni sevuvchi odamlar, ijodkorlar, fuqarolar o'zlari ham tashabbusni berishlari kerak, ya'ni yuqoriga qarab o'tirmasliklari kerak. Biz avtoritarizmdan yiroqlashishimiz kerak. Shuning uchun bizni bu qadamimiz ko'pchilikka o'rnak bo'ladi va ijodkorlar, san'atsevarlar o'zlari shaxsiy bir chiroyli tashabbuslar ko'rsatadi degan umiddaman. Chunki mana ko'rib turganingizdek, bunday tashabbuslarga yo'l ochiq, qarshiliklar yo'q, bizni har tomondan qo'llab-quvvatlashyapti. Madaniy meros agentligi ham, madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi ham qo'llab-quvvatlashdi. Katta rahmat.
Albatta, adiblar maydonida, xiyobonida haykallari bo'lishini xohlagan bo'lardim. Albatta, u yerda chiroyli bo'lardi. Shu adiblar xiyoboni ochilganda dadam haykali bo'lmaganligidan xafa ham bo'lganmiz. Vaqtida kitoblar ham chiqmagan, hech qaysi tadbirlar ham bo'lmagan. Hamma belgilangan tadbirlarni ham boshqa kunlarga ko'chirib, shu boshqa kunda ham bu tadbirlarni o'tkazishga ruxsat berilmagan edi. Mana bu yil 80 yilliklari atrofida shunaqa katta tadbirlar bo'layotgandan shaxsan xursandman. Kitoblari chiqayotganidan xursandman.
O'zbeklar, aytingiz, bizda nima bor? Bizda bor mutelik, qullik, ozorlar. Bizda bor qo'llardan ketgan ixtiyor. Hayqirib yotibdi buyuk mozorlar. O'zbeklar, aytingiz, bizda nima yo'q? Bizda yo'q ittifoq, bizda yo'q birlik. Oyoq ostidadir insoniy huquq, oyoq ostidadir muqaddas hurlik.
5 yil avval o'zbek milliy shoiri Rauf Parfiy tug'ilganiga 70 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazish rejalangan madaniy tadbir ham taqiqlangan edi. 2018 yil 25 sentyabrda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida o'tkazilishi lozim bo'lgan Turkiy dunyoning g'olib hayoli deb nomlangan tadbirga sanoqli kun qolganda uni milliy kutubxonada o'tkazish taqiqlandi. O'zini milliy kutubxona matbuot xizmati xodimi deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka o'shanda Rauf Parfiy yubileyini milliy kutubxonada o'tkazish yuqorining buyrug'iga ko'ra bekor qilinganini bildirgan, ammo yuqori deganda qaysi tizim yoki shaxsni nazarda tutayotganiga ochiqlik kiritmagandi. Shundan so'ng tashkilotchilar bu tadbirning 25 sentyabr kuni Oybek uy muzeyida o'tkazilishini e'lon qilishdi. Bu tadbir ham taqiqqa uchradi.
Kelajakda albatta adiblar xiyobonida paydo bo'ladi Rauf Parfiyni haykali, nafaqat bu yerda, boshqa joylarda paydo bo'ladi degan umiddamiz. Adabiyot muzeyiga qabul qilinishi bu jarayonda bevosita men o'zim ham bor edim. U yerda shu tadbirni kunini belgilash bo'yicha bir kun almashganligi sabab bo'ldi. O'sha boshidagi belgilangan kundan boshqa kunga o'tkazaylik degan bir nima bilan takliflar bo'ldi. Xullas tashkilotchilar bilan muzey rahbariyatidagi o'sha kunini belgilash nimasi, nima deymiz, vaqti to'g'ri kelmaganligi deb o'yladim. Asosiy sabablardan biri shu bo'ldi. Endi mana bugun bu O'zbekiston davlat san'at muzeyida Rauf Parfiyni byustini turishi bu juda ham yaxshi va shu san'at adabiyot xosmatlari uchun eshitgan nima deymiz, shular uchun bir katta voqea bo'ldi.
Rauf Parfi she'riyatining o'rni qayerda degan savol ilgari surilishi tabiiy, chunki biz bilamiz O'zbekistonda erkni, ozodlikni, haqiqatni, adolatni kuylagan shoir har doim o'zini haq so'zini aytgan. Men masalan bitta narsani aytishim mumkin. O'tgan davrda o'sha bundan bir 25 yillar oldin, 20 yillar oldin deylik, masalan muxolifatda bo'lgan muxolifatdagi o'sha muhojirlikdagi shoirlarimizning nomini aytishga hammaning ham yuragi betlamagan. Lekin Rauf Parfi har qanday holatda o'zining so'zini, o'zining gapini hech qanday qo'rqmasdan ayta olgan shoir. Va ana shu bilan ham ana shu o'zidagi bir nima deydi, o'z yo'lidan toyinmaganligi, o'z vijdoniga qarshi bormaganligi bilan ham u o'quvchilarni doimo lol qoldirgan. Ya'ni men o'ylaymanki, Harof Parfi o'sha ba'zan asr darveshi deb atashadi, ba'zan shu o'zbeklarning so'nggi jadidi deyishadi. O'ylaymanki, uni o'sha hayotda ham, adabiyotda ham vijdonidan boshqa hujjati bo'lmagan. U doimo vijdonni asosiy o'zini insonligini, o'zini tirikligining asosiy hujjati sifatida ko'tarib yashagan shoirlarimizdan, yorug' bir siymolarimizdan biri deb hisoblayman. Endi Rauf Parfining o'sha bugungi yangi O'zbekistondagi o'rni qayerda degan savolni tashlar ekansiz, bu albatta kishini o'ylantirib qo'yadi. Rauf Parfi o'sha adabiy jamoatchiligida tanilganidan boshlab to hayotini so'ngiga qadar hech qanday bir totalitar jamiyat bilan, diktatura bilan hech qachon kelishmagan, sulh tuzmagan, o'ziga o'rin talashmagan shoir. U o'zining o'sha yuragidan qaynab chiqayotgan so'zini har qanday davrda boricha baralla ayta olgan. Men o'ylaymanki, agar Rauf Parfi siymosi, Rauf Parfi degan bir ulug' inson, ulug' shoir agar bugun tirik bo'lganida ham hech qachon na adiblar xiyobonidan, na yoki Toshkentning boshqa bir markaziy adabiy xiyobonlaridan o'ziga o'rin talashmagan bo'lardi.
O'limidan bir yil oldin 2004-yilda shoir ijodiga bag'ishlab Freedom House tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasida o'tkazilgan tadbirda so'zga chiqqan Rauf Parfi taqiqu cheklashlarga ko'nikib qolganini aytgan edi.
92 yılda yedi bu. Ben bunu uzunlu 50 yaşımda bağışlayan edim. 50 yaşımda 50 teşir. Çünkü ben bileme o sefer etti. Hiç kaçın katta kitap olup çıkar almayayım ben. Bir de kuvanıp gitip 50 kitap o sefer çıkkanlığa şükür kılıp. Yani onu Türkistan için, umur boyu Türkistan azatlığı, müstakilliği için kıraşıp yaşayarken Ustaz Baymırza Hayit'e bağışlayayım ben de tepesine yazıp koyan edim. Belki şu yazığı haber verdi mi bu kitap yok alıp gitti. Bir nusxani kim Boymirza Hayitga bir do'stimiz orqali berib yordim, u O'zbekistonga kelgan paytda. Eng qizig'i shuki, 4 oy 5 oy burun bundan Soros jamiyatida meni kitobimni tayyorladi. Men do'stim ajoyib inson Karim Bahriyev, muharrir ham to'plovchi. Kitobni karikaturasini o'qib, quvonib, nihoyat kitob chiqadigan bo'lib saylanma, 600 betlik karikaturasini o'qib berganimdan keyin ko'p o'tmasdan Soros jamiyati butunlay yopildi. Demak, men shu o'zi ishim yurishmaydigan bir o'rganibam ketdim. Hech bir joyda bir she'rlarimni olib borsam, chiqayotgan joyda to'xtaydi. Chiqmay qoladi. Kitob bo'layotgan holda kitob bosilmay qoladi. Bir tushunib bo'lmaydigan bir falokat bor bu yerda.
Rauf Parfi O'zbekistonda ozodlik va mustaqillik harakatining boshida turgan shaxslardan bo'lgan. U 2005-yili Toshkentda vafot etdi. Shoirning o'limidan sal oldin olingan mana bu surat Toshga endi muhrlandi.
Alvido dil, agar dunyo g'araz bo'lsa, maraz bo'lsa, alvido til, qani hurlik, qani erkin nafas bo'lsa, alvido el, itoat et, vatan ramzi qafas bo'lsa, itoat et, agar sendan vatan rozi emas bo'lsa, yoril chaqmoqqa aylan sen. Yorilmaydi, tamam, o'lsin.
Uyqudan uyg'otdim Turkistonimni. Ruhimizni axir kimlarga berdik? Rizqimizni axir kimlarga berdik? Axir odam edik, muhtoj, notavon. Ular xirmon, xirmon, biz nusqurt terdik. Faryodimiz yetib bormas hech qachon falokat ustiga. Falokat tutdi, intiqom, intiqom dedik, yugurdik. Turkiston, Turkiston, Turkiston o'tdi razolat qabrida bosh egib turdim. Ey ulug' tog'larim, ey shonli turon, to'kay uyg'onmasin, ey qonli turon.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Seni akang dedi, mening bolam bilan birga dedi, Ukrainaga urush uchun kontrakt to'g'irladi dedi. Shunaqa gap eshitdim aka, rostmi desam, yo'q, yolg'on gap, bu gaplarga ishonma, menda hammasi yaxshi, u bu dedilar-da, telefonni qo'yib qo'ydilar.
Rossiyaning Krasnoyarskidagi qamoqxonadan Ukraina urushiga yollangan yana bir o'zbek muhojirini yaqinlari izlamoqda. Qoraqalpog'istonning to'lgan 30 yashar Xurshidbek 2021 yil Chita shahar sudi qarori bilan qotillikda ayblanib 8 yilga qamalgan va oxirgi 1 yil Krasnoyarskdagi 7 sonli koloniyada o'tirgan. Ozodlik bilan bog'langan uning ukasi Dilshodbekning aytishicha, Xurshidbek qamoqdan tezroq chiqish maqsadida o'z ixtiyori bilan Wagnerchilar bilan shartnoma imzolagan.
Krasnoyarskda o'tgan yil aprelning 2-sida oxirgi sudlari bo'lganda o'shandan keyin ana shu yoqqa yuborishdi-da, uning sudi Chitada bo'ldi. Krasnoyarskga yuborildi-da. Ayolni o'ldirmas statyasi. Akam bilan oxirgi marta shu yilda 9 fevralda eng oxirida gaplashdim. Akam menga shunaqa gapni deydi. Ayol menga shunaqa telefon qilib turib, "Seni akang dedi, mening bolam bilan birga dedi, Ukrainaga urush uchun kontrakt to'g'irladi" dedi. Va shunaqa gap eshitdim aka, rostmi desam, yo'q, yolg'on gap, bu gaplarga ishonma. Menda hammasi yaxshi, u bu dedilar-da, telefonni qo'yib qo'ydilar. Men taxminan bo'yicha ketdilar deb o'ylaman. O'sha akam nimada Krasnoyarskda o'tirdi, akam telefon qilardilar menga. Shot nomerlari bo'lardi menga telefon qilish uchun. Men o'sha shot nomerlarga pul tashlab turardim, chunki menga uyga telefon qilish uchun, aloqa bo'lish uchun pul tashlab turardim. Oradan hech nima bo'lmadi, bitta erkak telefon qildi-da, men akang yonida o'tirgan bolaman dedi, boshqa bu nomerga pul tashlamaydi, akang bu nomerdan boshqa telefon qilmaydi dedi, deb qoldi-da. Keyin yana shu ko'nglimda xavotir, shubha, o'zim qo'rqib yurdim, keyingisidan bitta ayol telefon qilib boyanaqa dedi. Stream degan yana bir plajina bor ekan. O'sha streamni telefon tutaman, ikki xil telefoniga dedi, ana shu orqali akang senga telefon qiladi. Keyin siz kimsiz desam, meni o'g'lim, seni akang bilan birga kontrakt to'g'irladi o'sha Ukraina urushi uchun. Keyin shubha bilan aytgan programmasini ustanovka yaqildim. U programmasidan bir marta telefon qildilar. Bir marta. Dekabr oyida yangi yil bayramidan oldin meni uydagilarni tabriklab qo'yman, yaxshiman deb bir marta telefon qildilar. Keyin yana bir marta rus nomeridan telefon qildilar.
Ma'lumki, Krasnoyarskning Yemelyanovskiy tumani, Ariskiy qishlog'ida joylashgan 7 sonli qamoqxona qattiq rejimli qizil koloniya sanaladi va u yerda birinchi marotaba o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etgan shaxslar ushlab turiladi. Ozodlik Dilshodbek gaplashgan ayol bilan ham suhbatlashib, Xurshidbek uning o'g'li bilan birga qamoqxonadan Wagnerga yollangan tasdig'ini oldi.
Sen meni когда звонил, просил, чтобы он установил стрим.
Bir oydan ortiqroq vaqt oldin o'g'lim Aleksey telefon qilib, yaqinlari bilan gaplashmoqchi ekanini aytdi. Ular ikkalovi 7-chi koloniyadan yollanib, noyabr oyidan beri Ukrainada urushyapti. Wagner yollagan hammasi hozir bir joyda, Avdiivka tomonida ekan. Ular yarim yilga kontrakt imzolagan. O'g'lim yaralanib, gospitalga tushganidan keyin yaqinda bizni Rossiyaga olib chiqishar ekan. Kontrakt muddati tugayapti. 7 may kuni uyda bo'lamiz dedim. O'g'limni tuzalib chiqqanidan keyin yana jangga tashlashdi. U yerda og'ir janglar ketyapti ekan. Oyligini olyapmiz, demak tirik deb o'tiribmiz. Men uni kontrakt imzolashiga qat'iyan qarshi edim. Quloq solmadi. 1 yil qolgandi. Shu yilning dekabrida muddati tugashi kerak edi. Har kuni yig'layapman. Yarim yilda sochlarim oqarib ketdi.
Urushga yollangan ziklar qattiq nazorat ostida ekani va maxsus bo'linmalar tomonidan qo'riqlanayotgani, ularga faqat nazorat ostida qo'ng'iroq qilish ruxsati berilganini ham qo'shimcha qildi. Bu esa Alekseyning gospitalda tuzalgan askolka yaralari fotosurati. 2022-yilning noyabr oyida Arizki koloniyasiga Wagner xususiy harbiy kompaniyasi egasi va Putinning oshpazi Yevgeniy Prigojin tashrif buyurgan edi.
Перспективы не самые лучшие. Проебано столько, что исправлять очень сложно. Все, что было задумано, задумано было. Решили, что укропы напугаются, а укропы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь, ты что не сдаешься? Он говорит, а ты что не сдаешься?
Huquq faoli Ivan Astashinga ko'ra, Prigojin bu koloniyadan Ukraina urushiga 150 kishini yollab ketgan. Prigojinning Krasnoyarsk koloniyasiga tashrifini pravoslav ruhoniy Georgiy Kazgov ham mahalliy nashrlardan biriga tasdiqladi. Kazgov Yevgeniy Prigojin Krasnoyarskdagi jami 4 ta qamoqxonadan yollangan mahbuslarni urushga ketishda fotiha berganini gapirgan.
Ular o'z ixtiyori bilan ketishdi. Qamoq muddatini qisqartirish uchun emas. Ular chin dildan mamlakatlariga yordam berishni xohlashadi. Men aniq ayta olmayman, lekin menimcha kamida 100 tasi ketdi urushga.
Oldinroq xabar berilgandek, 2022-yilning oxirlaridan Rossiya qamoqxonalaridagi mahbuslarga yaqinlar bilan ko'rishishga ruxsat berish cheklangandi. Huquq faollar, Wagnerchilar vatanga xoinlik, shpionaj, terrorchilik, ekstremizm va boshqa siyosiy moddalar bilan qamalgan mahbuslarni yollamayotganini aytib keladi. Vaholanki Ukraina urushiga ketayotganlarning katta qismini qotillar, pedofillar, o'g'rilar va banditlar tashkil etmoqda. Dilshodbek shu yollanganlar orasida ketgan akasini yo'ldan qaytarmoqchi ham bo'lgan.
Men bu yerda turib gaplashganimda aytganmanda, aka, bu ish bo'lmaydi. Bu yerga borgandan keyin sizni qaytib kelish 90% noma'lum, ya'ni aniq emas. Qandaysa sizni qaytib kelgan taqdiringizda men O'zbekistonga jinoyat nima qo'yilgan buning uchun o'zbek fuqarolari boshqa davlat uchun urushga qatnashsa 5 yil 10 yilgacha qamoq jazosi bor. Baribir bu yerdan qamoqdan chiqib uzoqqa borib qamalasin. Shunday ko'ra mana 8 yildan 1 yil o'tdi, 7 yil qoldi. Hadimi chiqib kelib tushuntirganman bilmaydi. Yo'q, men urushga bormayman deb yurardilar menga.
Xurshidbekning yaqinlari hozirda uning na o'ligi, na tirigini bilishadi. Ozodlik Krasnoyarsk koloniyasidan Wagnerga mahbuslarni yollagan Sergey ismli shaxs bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. O'zbek muhojiri taqdiri borasida bergan savolimizga u qisqa qilib javob berdi.
U haqda bizga ma'lumot kelmagan, o'lganlar ro'yxatida ham yo'q.
Rossiyada rasmiy maqom olgan va jahon hamjamiyati tomonidan xalqaro terrorchi guruh deb e'lon qilingan Prigojinning Wagner xususiy harbiy kompaniyasi nafaqat Rossiya qamoqxonalaridan odamlarni jalb qilmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti mart oyida Rostov-Don, Tyumen, Samara va Moskvaning sport klublarida urushga sportchilarni yollash punktlari ishga tushirilganini xabar qildi. Ayni damda Rossiya mudofaa vazirligiga qarashli boshqa harbiy bo'linmalarga Ukraina urushiga mahbus ayollar jalb qilinayotganini xabar berildi. Ukraina qurolli kuchlari matbuot xizmatiga ko'ra, mart oyi boshlarida Donetskning Snezhka koloniyasidan 50 ta ayol urush harakatlari ketayotgan hududlarga jalb qilingan. Rossiyaning turli o'lkalarida esa Wagnerchilar qabristonlari soni ko'payib bormoqda. Rossiyaning Krasnodar o'lkasi Garyachiy Kluch ma'muriyati Ukraina hududidagi janglarda o'ldirilgan mahbuslarni mahalliy qabristonda dafn etishga ruxsat bermayotganidan Wagner guruhi askarlari o'zining keskin noroziligini bildirdi.
Сегодня хоронят наших бойцов.
Bugun bizning jangchilarimizni dafn etishmoqda. Garyachiy Kluch shahri ma'muriyati bunga qarshilik ko'rsatmoqda. Qarab turlaring hayvonlar. Biz kelib, senlar bilan o'zimiz gaplashib qo'yamiz. Senlar Ukraina armiyasidan, natsistlardan ko'proq zarar keltiryapsan. Chunki sen o'zlaring natsistsan. La'nati Garyachiy Kluch ma'muriyati.
Oldinroq Krasnodardagi bu kurort shaharcha ma'muriyati rahbari Sergey Belopolskiy Wagnerchilar qabrlari haddan ziyod ko'payib ketgani, kurort shaharchasini ommaviy qabristonga aylantirmaslik kerak degan bayonot bilan chiqqandi. Sverdlovsk viloyatining Beryozovskiy qishloq qabristonida faollar tomonidan 68 ta Wagner guruhiga mansub shaxslar qabrlari aniqlandi. Bu qabristonga yaqinlari topilmagan mahbuslar olib kelinayotgan ekan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar. Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. Shavkat Umurzoqov Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi deya xabar qilishdi 23 mart kuni mahalliy nashrlar. 44 yoshni qoralagan Umurzoqov 2018 yil iyunidan buyon o'z avtosanoat shirkati raisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Mazkur lavozimga tayinlanguniga qadar esa u prokuratura idoralarida ishlagan. Joriy yilning yanvar oyi o'rtasida o'tkazilgan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxtning avvalgi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olinganini ochiqlagan haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Prezident administratsiyasi ijroiya apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudirasi Saida Mirziyoyeva 23 mart kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tayotgan BMT suv anjumanida nutq so'zladi. Suv sohasi bo'yicha mutaxassis bo'lmagan Mirziyoyeva BMT minbaridan Orol dengizi qurishining oqibatlari, bu oqibatlarni yumshatish bo'yicha amalga oshirilayotgan choralar haqida gapirgan. Saida Mirziyoyevaga ko'ra, Orol dengizi g'amxo'r odamlarning sa'y-harakatlari tufayli yana umid va yangilanish ramziga aylanmoqda. BMTning 23-24 mart kunlari o'tkazilayotgan suv anjumanida 198 davlat vakili qatnashmoqda. Mazkur anjuman so'nggi marta bundan 45 yil muqaddam o'tkazilgan edi. Hindistonning Dr. Max siropini ishlab chiqargan Marion Biotech shirkati litsenziyasi Uttar Pradesh dori vositalarini nazorat qilish boshqarmasi tomonidan bekor qilindi. Hindustan Times gazetasining yozishicha, bu O'zbekistonda Dr. Max siropini ichgan 20 bolaning o'limi bilan bog'liqdir. Xabarda aytilishicha, martning boshlarida politsiya shirkatning ishlab chiqarish boshlig'ini va 2 nafar ilmiy xodimini hibsga olgan. Ayni paytda shirkat rahbarlaridan yana 2 nafari qidiruvga berilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasining Amdaryo tumanida 23 mart kuni yangi qurilayotgan temiryo'l ko'prigining bir qismi qulab tushdi. Tuman hokimligi bu ma'lumotni tasdiqlar ekan, ko'prikning bir qismi noma'lum sabablarga ko'ra qulaganini bildirdi. Hokimlikning ma'lum qilishicha, ko'prik qurilishi pudratchisi O'zbekiston temir yo'llari shirkatidir. Hokimlik mazkur ko'prik qurilishi prezident Shavkat Mirziyoyevning Xorazm viloyatiga tashrifi davomida qurila boshlanganini bildirgan. Ko'prik Qoraqalpog'istonni Xorazm viloyati bilan bog'lashi nazarda tutilgan. Qarshi shahrining sobiq hokimi Jamshid Fozilov jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining 2023 yil 10 martdagi hukmi bilan 4 yilga qamaldi. Oliy sud matbuot xizmati bu haqda 23 mart kuni ma'lum qildi. Fozilov jinoyat kodeksining 205 moddasi 2 qismi A bandi, 206 moddasi 2 qismi A bandi, 209 moddasi 2 qismi A bandi va 229 4-chi moddasi 2-chi qismi A bandi bo'yicha aybdor deb topilgan. 2016 yildan 2019 yilning oktabrgacha Qarshi shahar hokimi lavozimida bo'lgan Fozilov umumiy qiymati 60 milliard 512 million so'm bo'lgan yer uchastkalarini noqonuniy ravishda sotib yuborganlikda gumonlanib qo'lga olingan edi. Rossiya Adliya vazirligi bloger Ilya Varlamov va Agora inson huquqlari guruhi rahbari Pavel Chikovni xorij agentlari ro'yxatiga kiritdi. Adliya vazirligi Varlamov va Chikovni davlat hokimiyati organlari qabul qilayotgan qarorlar va olib borayotgan siyosat to'g'risida noto'g'ri axborot tarqatganlikda ayblamoqda. Vazirlikning iddaosicha, bloger Varlamov xorijiy manbalardan moliyaviy ko'mak olib turgan, Chikov esa xorij agentlari tomonidan yaratilgan materiallarni tarqatgan. Ro'yxatga kiritilgan boshqa boshqa shaxslarga ham mana shu kabi ayblovlar qo'yilmoqda. Wagner xususiy harbiy shirkatining asoschisi Yevgeniy Prigozhin yollanma askarlarini Ukrainadagi urushdan olib chiqmoqchi va o'z faoliyatini asosan Afrika mintaqasida davom ettirmoqchi. Bu haqda Bloomberg o'z ishonchli manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Agentlik manbalari oliy lavozimlardagi rus siyosatchilari va harbiylari Prigozhinni o'zlariga tahdid sifatida qabul qila boshlaganini aytgan. Wagner Ukraina urushida qurol va o'q-dori yetishmovchiligiga duchor etilmoqda. Shuningdek, Prigozhinga qamoqxonalarda mahkumlarni yollash taqiqlanganidan so'ng Wagnerda jangchilar yetishmasligi ham kuzatilmoqda. Bloomberg manbalari harbiylar prezident Vladimir Putinga Wagnerning jangovar salohiyati shubhali ekani to'g'risidagi ma'lumotlarni yetkazgani haqida ham gapirgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 23 mart kuni Janubiy Xerson viloyatiga safar qildi. U yerda mahalliy infratuzilmani ko'zdan kechirdi va Rossiya bosqinidan keyin vayron bo'lgan hamma narsani tiklashga va'da berdi. "O'ylaymanki, biz mintaqadagi hamma narsani juda tez tiklaymiz. O'ylaymanki, hammasi amalga oshadi", dedi Zelenskiy mahalliy aholi vakillari bilan uchrashar ekan. O'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumi Rossiya qo'shinlarini bir necha oylik ishg'oldan so'ng viloyat poytaxti Xersondan siqib chiqardi. Bir kun oldin Zelenskiy Bakhmut yaqinidagi jabhat chizig'iga bordi, qahramon jangchilarni orden va medallar bilan taqdirladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Migrant боится потерять жильё. И не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности. Он не пишет заявление на собственника.
Подсобные, дейдімі, қыбередеген адамлар бар. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ishlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Arxivga qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim dedim. Arxiv deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmasligi uchun 2,5 ming rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'yladi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyini egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Freedom for Eurasia tashkiloti olib borgan tadqiqot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston diktatorining pop yulduzi va diplomat sifatida o'zini ko'z-ko'z qilgan qizi Londondan Gonkonggacha bo'lgan turli shaharlardagi ko'chmas mulklar uchun 240 million AQSh dollari sarflagan. BBC News'ning iqtisodiy masalalar bo'yicha muxbiri Endi Veritti ushbu tashkilot hisobotiga tayanib yozishicha, Gulnora Karimova korrupsiya va pora orqali qo'lga kiritilgan pullarga bir necha uy va samolyot sotib olgan va bunda unga Britaniya kompaniyalari yordam bergan. London va Britaniya Virginiya orollarida joylashgan buxgalteriya firmalari Karimovaning bitimlarida ko'maklashgan. Ushbu hisobot Britaniyaning noqonuniy mulklarga qarshi kurash bo'yicha sa'y-harakatlariga nisbatan shubha uyg'otadi, deydi Endi Veritti. Karimovaning Britaniyada bu qadar osonlik bilan mulk sotib olgani xavotirli hol, deyiladi hisobotda. Bu kompaniyalar uchun ishlaganlar ularning Karimovaga aloqador ekanini bilganmi yo'q, hisobotda aniq aytilmagan. Britaniyada bunday xizmat ko'rsatganlar ishi surishtirilmagan va hech kim jarimaga ham tortilmagan, deyiladi BBC maqolasida. Freedom for Eurasia tadqiqotchilari ko'chmas mulk reyestrlari hujjatlarini o'rganib, u hibsga olinishidan oldin shubhali fondlar orqali Britaniya, Shveytsariya, Fransiya, Dubay va Gonkongda kamida 14 ta mulk sotib olganini aniqlashgan. BBC muxbirining 14 mart kuni e'lon qilinishi kutilayotgan hisobotdan iqtibos keltirishicha, unda London va uning atrofidagi 50 million funt qiymatdagi 5 ta mulkka e'tibor qaratiladi. 2020 yilning mart oyida Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent sutukmi bilan 13 yili 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Konstitutsiya bo'yicha referendum. Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda shu yil 30-aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15 mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3 marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta, 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi. 15 mart kuni Mening Konstitutsiyam UZ saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida amaldagi konstitutsiya moddalari sonini 128 tadan 155 tagacha oshirish ko'zda tutilgan. Unga muvofiq prezident vakolati to'g'risidagi 90 modda 106 moddaga aylanadi. 65 yashar Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning noyabrida 2 va amaldagi konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga prezident etib saylangan edi. Uning joriy muddati 2026 yilda tugaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng prezident saylovi sanasi o'zgarishi yoki o'zgarmasligi borasida rasmiy izoh berilganicha yo'q. Senat raisi Sodiq Safoyev konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilinganidan so'ng Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkinligini aytgan. Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar o'z muddatining nollashtirilishi va 3 muddat prezidentlik bilan bog'liq rejalari to'g'risida hech narsa demagan. Rasmiylar konstitutsiyaviy o'zgarishlarni Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan boshlangan islohotlarni davom ettirish yo'lidagi muhim qadam deya taqdim etishmoqda. Ammo tahlilchilar hozirgacha bu islohotlar asosan ijtimoiy va iqtisodiy sohalar bilan cheklangani, siyosiy sohada jiddiy islohotlarga qo'l urilmaganini aytishadi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda kuchli prezident boshqaruviga asoslangan avtoritar tuzum saqlanib qolayotganini ta'kidlaydilar. 14 mart kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda 83 senatordan 80 nafari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha referendum o'tkazishni ma'qullab ovoz berdi. Ovoz berish natijalariga ko'ra faqat bir senator betaraf qolgan, 2 nafari ovoz berish qurish jarayonida ishtirok etmagan. 9-10 mart kunlari qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida muhokama qilingan. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendumni shu yilning 30 aprelida o'tkazish taklif qilingan edi. Qonunchilik palatasi va Senatdagi muhokamalarda konstitutsiyaning prezident vakolatlari va muddati to'g'risidagi 90 moddasi tilga olinmadi. O'tgan yili e'lon qilingan loyihada prezidentlik muddatini hozirgi 5 yildan 7 yilga uzaytirish taklif qilingan edi. Parlamentning yuqori va quyi palatasi mulozimlari konstitutsiyaning ayni moddasi bo'yicha biron izoh bergani yo'q. Konstitutsiyaviy qonunning 7-chi bandiga muvofiq prezident shu bilan birga viloyat va tuman hokimlari dohil yana 8 lavozimga surunkali 2 muddatdan ortiq saylanish yoki tayinlanish mumkin emasligi belgilanmoqda. Bular Qonunchilik palatasi spikeri, Senat raisi, O'zbekiston prezidenti, viloyat, tuman va shaharlarning mahalliy kengashlari raisi, hokim, Oliy sud raisi va uning o'rinbosarlari, sudyalar Oliy kengashi raisi va uning o'rinbosarlari, Markaziy bank raisi, bosh prokuror. Ammo 14 mart kungi yalpi majlisda so'zga chiqqan senator Narimon Umarovning izoh berishicha, ushbu cheklov hozirda joriy lavozimlarni egallab turgan shaxslarning muddatlariga taalluqli bo'lmaydi. Bu amaldagi prezidentning muddati bilan birga hokimlar va boshqa amaldorlarning muddatlari ham nollashadi degani. Amaldagi konstitutsiyaning 101 moddasida xalq deputatlari kengashlari va hokimlarning vakolat muddati 5 yil qilib belgilangan. Ayni paytda bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas degan band amaldagi konstitutsiyaning 90-chi moddasida mavjud. Hozirda buning nega o'zgartirish sifatida taqdim qilinayotgani sababiga rasmiy izoh berilgani yo'q. 13 mart kuni Konstitutsiyaviy sud raisi Mirzo-Ulug'bek Abdusalomov konstitutsiyaning yangi tahrirdagi loyihasi amaldagi konstitutsiya O'zbekistonning boshqa hamma qonunlari va xalqaro hujjatlarga to'liq mos kelishini ta'kidlagan. Sudyalar konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazishga to'sqinlik qiluvchi omillarga duch kelinmaganini qayd etishgan. Quyi palata majlisida asosiy ma'ruzachi bo'lgan deputat Jahongir Shirinov konstitutsiyaviy qonun loyihasi Senatning referendum o'tkazish bo'yicha tegishli qarori qabul qilingan kundan keyin 3 kun ichida matbuotda va boshqa ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishini bildirgan edi. Kiritilayotgan o'zgartirishlar natijasida O'zbekiston konstitutsiyasi 65% ga o'zgarishi, asosiy qonun tarkibiga 27 ta yangi modda qo'shilgani ortidan moddalar soni 155 tagacha chiqishi aytilgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina shaharlari chorshanba kuniga dron hujumlaridan o'ziga kelmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi Rossiya kuchlarining Kiyev viloyatidagi Rzhishchev shahrida bergan zarbasi oqibatida halok bo'lganlar soni 9 kishiga yetganini ma'lum qildi. Chorshanba kuni ertalab Rossiya uchirgan Eronda ishlab chiqarilgan kamikadze dronlari Rzhishchevdagi Kazponar kolleji binosiga urilgan. Oqibatda 2 yotoqxona va 3 qavatli o'quv binosining 4-chi va 5-chi qavatlari qisman vayron bo'lgan edi. Jabrlanuvchilar ba'zilari og'ir kuyish jarohati xotlari bilan yaqin atrofdagi Obixivdagi shifoxonaga olib kelingan.
Tana haroratim shunchalik ko'tarilganini his qildimki, bir soniya ichida tiriklayin yonib ketaman deb o'yladim. Yonib o'lmaslik uchun tepadagi beton plita ustimga tushib ketishini xohlardim.
Rossiya 22 mart kuni Ukraina shaharlarini Eronda ishlab chiqarilgan 21 shahedni xudkush dronidan hujumga tutdi. Kiyev shulardan 16-tasini urib tushirganini aytmoqda. Ukrainaga urushning 393 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Zaporojyeda raketa hujumidan vayron bo'lgan binolar ostidan odamlarni qutqarish ishlari yakunlangan. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi ushbu shaharda raketa hujumidan jabrlanganlar soni 34 kishiga yetganini ma'lum qildi. Bir kishi halok bo'lgan. Zaporojyeda turar joy binolariga raketa urilishi oqibatida bino vayronalar ostida qolganlarni qutqarish operatsiyasi yakunlandi deya bildirdi Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko. Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi davlat xizmati qutqaruvchilari vayronalar ostidan 6 kishi qutqarib, 2 ko'p qavatli uydagi yong'inni o'chirishga muvaffaq bo'ldi. 34 kishi jabrlandi, 29 kishi kasalxonaga yotqizildi, ulardan 3 nafari bolalar. Afsuski, 1 kishi shifoxonada vafot etdi deya yozdi Facebook sahifasida Klimenko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 23 mart kuni Janubiy Kherson viloyatiga safar qildi. U yerda mahalliy infratuzilmani ko'zdan kechirdi va Rossiya bosqinidan keyin vayron bo'lgan hamma narsani tiklashga va'da berdi. O'ylamanki, biz mintaqadagi hamma narsani juda tez fursatda tiklaymiz. O'ylamanki, hamma narsa amalga oshadi. O'tgan yili Ukrainaning qarshi hujumi Rossiya qo'shinlarini bir necha oylik ishg'oldan so'ng viloyat poytaxti Khersondan siqib chiqardi. Bir kun oldin Zelenskiy Bakhmut yaqinidagi jabhas chizig'iga bordi, qahramon jangchilarni orden va medallar bilan taqdirladi. Norvegiya Ukrainaga va'da qilgan Germaniyada ishlab chiqarilgan 8 Leopard 2 jangovar tanklarini Kiyev qabul qilib olgan, deya bildirdi. Bu haqda Norvegiya qurolli kuchlari e'lon qildi. Bir qancha g'arb davlatlari Kiyevga Rossiyaning bosqiniga qarshi kurashda yordam berish uchun zamonaviy jangovar tanklar yuborishga va'da berdi. NATOning boshqa davlatlari, jumladan Germaniya, Polsha, Portugaliya Ukrainaga jami 48 ta Leopard 2 tankini yetkazib berishlarini aytishgan. Rossiya bilan chegaradosh Norvegiyada jami 36 ta Leopard 2 tanki bor. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi rahbari o'rinbosari Dmitriy Medvedev xalqaro jinoiy sud buyrug'i bilan Vladimir Putinni hibsga olishga har qanday davlatning urinishi urush e'lon qilish sifatida qabul qilinishini aytdi.
Вот представим себе, понятно, что это ситуация, которая не реализуется.
Tasavvur qilaylik. Bu hech qachon sodir bo'lmaydi albatta. Ammo shunday bo'lsa, tasavvur qilaylik, bu vaziyat amalga oshdi. Yadroviy davlatning amaldagi rahbari masalan Germaniyaga keldi va hibsga olindi. Bu nima degani? Rossiya Federatsiyasiga urush e'lon qilish bu.
Medvedev rossiyalik jurnalistlarga, jumladan TASS davlat axborot agentligiga bergan intervyusida Ukraina uning ta'bircha buyuk Rossiyaning bir qismi ekanligi va yaqin kelajakda Rossiyaning G'arb bilan aloqalarini qayta tiklash istiqbolini ko'rmayotganini qo'shimcha qildi. Buyuk Britaniya shahzodasi William e'lon qilinmagan tashrif bilan Polshaga safar qildi va ukrainalik qochqinlar bilan uchrashdi. Ukrainaga yordam ko'rsatishda ishtirok etgan Britaniya va Polsha qo'shinlariga minnatdorchilik bildirdi. Taxt vorisi Polsha janubi-sharqidagi Rzeszow shahrida bo'lib, u yerda mamlakat mudofaa vaziri Mariusz Blaszczyk bilan uchrashdi. Wales shahzodasi Varshavaga urushdan qochgan 300 ga yaqin ukrainalik ayollar va bolalar yashaydigan turar joy markaziga ham bordi. Shahzoda Polsha poytaxtidagi noma'lum askar qabriga gul qo'ydi. U yerda uning marhum bobosi va buvisi qirolicha Yelizaveta, uning turmush o'rtog'i shahzoda Filipp ham 1996 yilda davlat tashrifi chog'ida gulchambar qo'ygandi. Shvetsiya parlamenti mamlakatning NATOga a'zo bo'lishiga ruxsat beruvchi qonun loyihasini alyansning barcha 30 a'zosi tomonidan ratifikatsiya qilinganidan so'ng rasman ma'qulladi. Bu jarayon endi yakuniy ma'qullanishni kutmoqda. Shvetsiya va qo'shni Finlyandiya o'tgan yili Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga javoban transatlantik harbiy ittifoqqa qo'shilishni so'ragan edi. Ammo bu jarayon Vengriya bilan birga a'zolikni ratifikatsiya qilmagan Turkiya tomonidan ushlab turilibdi. Qonun loyihasi kutilganidek mutlaq ko'pchilik 296 yoqlov va 37 qarshi ovoz bilan qabul qilindi. Shvetsiya qariyb 2 asrdan beri harbiy bloklarga qo'shilmay keladi. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha vakili Jon Kirby shimoliy oqim quvurlarga qilingan hujumlarni sabotaj deb bilishini aytdi. Boltiq dengizi ostidan Rossiya va Germaniyani bog'laydigan shimoliy oqim 1 va 2 quvurlari o'tgan yilning sentyabrida bir qancha sababsiz portlashlarga uchragan edi. Moskva buni xalqaro terrorchilik akti deb atagan va dalil keltirmasdan G'arbni ayblagan. Qo'shma Shtatlar shimoliy oqim portlashlarga aloqadorligini qat'iyan rad etib keladi. Daniya, Germaniya va Shvetsiya portlashlar yuzasidan o'z tekshiruvlarini o'tkazmoqda. Shvetsiyalik va boshqa yevropalik tergovchilar hujumlar qasddan amalga oshirilganini aytishadi, biroq ular kim aybdor ekani borasida xulosaga kelmaganlar. Ukrainaga bosqin sababli FIFA va UEFA qo'ygan taqiqqa qaramay, Rossiya 23 mart oqshomida Eron bilan xalqaro o'rtoqlik o'yini o'tkazishga hozirlik ko'rmoqda. O'tgan yil fevral oyida Moskva Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan beri Rossiya jamoalari Yevropa va FIFA musobaqalaridan chetlatishtirildi. O'tgan yilning noyabr oyida Rossiya futbol federatsiyasi rahbari Aleksandr Dyukov Osiyo futbol konfederatsiyasiga o'tishni Rossiya terma jamoasi va klublarining xalqaro musobaqalarga qaytishiga imkon berishi mumkin bo'lgan variant sifatida e'lon qilgan edi. Rossiyalik murabbiy Valeriy Karpin jamoasi uchun Eronga qarshi o'yin Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan keyingi 4-chisi bo'ladi. Rossiya terma jamoasi o'tgan yili Qirg'izistonni mag'lub etgan, ammo Tojikiston va O'zbekiston terma jamoalari bilan durang, ya'ni 0-0 hisobida o'ynagan edi. Eron jamoasiga kelsak, 2022-yilda Qatarda bo'lib o'tgan jahon chempionatida guruh bosqichidan bu jamoa chiqa olmagan. Eron jamoasi Uels ustidan g'alaba qozongan bo'lsa-da, AQSh va Angliyaga mag'lub bo'lgandi. Rossiya shuningdek Ukraina va 35 davlat jumladan AQSh, Britaniya, Fransiya hukumatlarining keskin qarshiliklariga qaramay kelasi yilgi Parij Olimpiadasida o'z sportchilariga yordam berish uchun Osiyoga intilmoqda. Yanvar oyida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi rossiyaliklarni neytral sportchilar sifatida o'yinlarga qatnashishlariga ruxsat berilishi masalasi ko'rib chiqilayotganini aytgan va Osiyoni Yevropa mintaqaviy musobaqalarda taqiqlarni chetlab o'tishning mumkin bo'lgan saralash yo'li sifatida taklif qilgan edi. Osiyo Olimpiya Kengashi Rossiya va uning ittifoqchisi bo'lgan Belarus sportchilariga shu yil oxirida Xitoyda bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlarida ishtirok etishni taklif qilgan. Bugungi anashular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Reuters: Ruslar Qozog'istonni sanksiyaga tushgan tovarlar so'roviga ko'mit boshlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya kompaniyalari so'nggi haftalarda qozoq hamkorlaridan g'arb sanksiyalarini chetlab o'tib, zarur tovarlarni import qilishda yordam so'ramoqda deya xabar berdi Reuters agentligi 7 manbaga tayangan holda. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan keyin g'arb Rossiya iqtisodiyotiga qarshi keng qamrovli sanksiyalar kiritdi. Bu esa Moskvani texnologiya va zaruriy mahsulotlarni import qilishda aylanma yo'llarini izlashga undadi. Iqtisodchilar ko'plab tovarlar Turkiya va sobiq Sovet respublikalari orqali Rossiyaga olib kirilayotganini ta'kidlagan. Anonimlik sharti bilan gapirgan 7 manbaga ko'ra, oxirgi paytda Rossiya podshipniklar va samolyot qismlaridan tortib, nodir tuproq metallarigacha bo'lgan mahsulotlarni olib kirishda Qozog'istondan ko'proq yordam so'ragan. 2 manba Rossiyaning Qozog'istondan yordam so'rovlarini Turkiyaning sanksiyalangan tovarlar tranzitiga chek qo'yish rejalari bilan izohladi. Qozog'istonlik tadbirkorning aytishicha, Avstraliyadan kelgan nodir metallarni yuk mashinasida olib o'tishga yordam berish uchun unga 1 million dollar taklif qilishgan. Telefon va podshipniklardan tortib, samolyot qismlari va nodir metallargacha bo'lgan mahsulotlarni olib o'tishda yordam so'rashmoqda, dedi tadbirkor. U rossiyaliklarning takliflarini rad etganini bildirdi. Qozog'iston hukumati rasmiy izoh berish so'roviga javob qaytarmagan. Manbalarning ta'kidlashicha, ruslar sanoat uskunalari, poyezdlar uchun podshipniklar, ilg'or elektronika, radiotexnika, turbinalar, samolyot qismlari, xomashyo va hattoki bank kartalaridan iborat juda ko'p mahsulotlarni Qozog'iston orqali import qilishga urinmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken shu oy mintaqaga qilgan safari chog'ida Markaziy Osiyo davlatlarini sanksiyalarga amal qilishga chaqirib, qo'shimcha zararni qoplashda yordam berishga va'da berdi. Blinkenning tashrifi arafasida jurnalistlar bilan suhbatlashgan Markaziy Osiyo rasmiylaridan biri, savdogarlarning Rossiyaga tovarlarni qayta eksport qilishini to'xtatish uchun hukumatlar biror chora ko'ra olmasligini aytdi. Men bir Yevropa kompaniyasining ofisiga borib, ba'zi jihozlarni so'raganimda, ular bu mahsulotlar Rossiyaga o'tib ketishi mumkinligini aytib, sotishdan bosh tortdi. Birozdan so'ng menga turk kompaniyasidan qo'ng'iroq qilib, o'sha uskunani taklif qilishdi, dedi qozog'istonlik tadbirkorlardan biri. Turkiya o'tgan oy AQShning kimyoviy moddalar, mikrochiplar va boshqa uskunalarni Rossiyaga eksport qilmaslik haqidagi ogohlantirishlardan keyin Rossiya urushda foydalanishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni eksport qilmasligini bildirdi. Anqara Turkiya hududida yoki Turkiya orqali g'arb sanksiyalarini chetlab o'tishga yo'l qo'ymasligini va buning oldini olish uchun choralar ko'rayotganini ma'lum qildi. Rossiya Qozog'istonning asosiy savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Qozog'istonning Rossiyaga plastik quvurlar eksporti o'tgan yili 3 barobardan ko'proq oshib, 12 million dollarni tashkil qildi. Shu bilan bir qatorda Qozog'iston Yevropa davlatlari va Tayvandan kompyuterlar importini keskin oshirdi. Ularning qanchasi keyinchalik Rossiyaga re-eksport qilingani noma'lum. Yana bir manbaning aytishicha, Rossiya banklari Qozog'iston orqali bank kartalarini ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar va materiallarni import qilmoqda. Bir manba nega noqonuniy savdoga qo'shilishga qaror qilganini rus maqoli bilan tushuntirdi. Urush kimgadir musibat, kim uchundir omad.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling.
Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Konstitutsiya bo'yicha referendum. Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda shu yil 30-aprelda umum xalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15-mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3-chi marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta, 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi. 15 mart kuni Mening Konstitutsiyam UZ saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida amaldagi konstitutsiya moddalari sonini 128-dan 155-tagacha oshirish ko'zda tutilgan. Unga muvofiq prezident vakolati to'g'risidagi 90-modda 106-moddaga aylanadi. 65 yashar Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning noyabrida 2 va amaldagi konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga prezident etib saylangan edi. Uning joriy muddati 2026 yilda tugaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng prezident saylovi sanasi o'zgarishi yoki o'zgarmasligi borasida rasmiy izoh berilganicha yo'q. Senat raisi Sodiq Safoyev konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilinganidan so'ng Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkinligini aytgan. Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar o'z muddatining nollashtirilishi va 3-chi muddat prezidentlik bilan bog'liq rejalari to'g'risida hech narsa demagan. Ekspertiza: Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar: Jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbeklar, aytingiz, bizda nima bor? Bizda bor mutelik, qullik, ozorlar.
Shoir Rauf Parfining haykali uzoq tortishuv va sarsongarchiliklardan so'ng nihoyat O'zbekiston davlat san'at muzeyida qo'nim topdi. Byust 27 mart kuni o'rnatildi. 8 tonnalik haykal o'zbek haykaltaroshi Azamat Xotamovning 2 yillik mehnati mahsuli.
Men 70-chi yillardan beri taniyman-da. O'sha tufayli menga kim bularni muxlislardan bir ishlashga o'zim ham oldinam bir ishlamoqchi bo'lib yurgandim buni, bir haligi qiyofasini, portretini ishlamoqchi. Endi shu kunga kelib qoldiki, menga kelib tushdi shu bitta bir obrazini yaratish. To'g'ri kelgandan keyin men mayli deb ko'nib, o'shani obrazini yaratishga endi qiyinchilik ko'p bo'ladi. Buni masalan bir muxlisga yetkazish uchun, buni obrazini yaratish uchun oldin ancha masalan loyda, plastilinda, yumshoq materiallarda, keyin qog'oz qalamda chizgilar bilan chizib buni obrazini topish kerakda, eskizlar qilib qolmak. Keyin buni man даже oldin boshida buni toshda qo'ymoqchi bo'ldim. Bir keyin qarasam buni o'zi xarakteri ham bir yumshoq, yaxshi bir insoniyatda bir ijodkor bo'lgani uchun buni shu xuddi yumshoq qilib ishlatishimga to'g'ri keldi va o'shaning uchun buni bronzada yo bir boshqa bir metalda ishlashga to'g'ri keldi-da.
Tadbirda taniqli o'zbekistonlik rassom Vyacheslav Oxunov ham so'zga chiqdi.
Я думаю, что поэт
такой величины, как Рауф-Парфиев, он заслуживает особого внимания.
Рауф-Парфиев кабы бюйк шоир, катта этиборга лайык. Нафақат бюсты, балки хайкалы, Олий Мажлис биносы қаршысыдаги адиблар хиобонида туруши керек.
Собраны памятники всем поэтам и поэтам современности. Поэтому он заслуживает такой чести быть там.
Охунов 1984-1987 yillarda chizgan ikkita mashhur kartinasining vataniga qaytarilishi va tasviriy san'at muzeyida ko'rgazmaga qo'yilishi haqida ham ma'lum qildi. Rassomning cho'lpon portreti va bir necha kun oldin AQShdan keltirilgan Buxoroni bombalash asari davlat xazinasiga topshiriladigan bo'ldi. Rauf Parfiy haykali esa shoirning 80 yillik arafasida uning muxlislari yiqqan pul va uzuk nodavlat tashkilotchiligi asosida yaratildi. 2 yil avval O'zbekistonda Rauf Parfiy xotirasiga bronza haykal o'rnatish uchun tarixchi Dilbar G'aforova boshchiligidagi bir guruh ziyolilar pul yig'ish harakatini boshlashgandi. O'zbekistonning yaqin tarixdagi ilk bor shoir uchun elning o'zi mablag' to'pladi. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi ziyolilardan qisqa vaqt ichida 100 milliondan ortiq so'm pul yig'ildi.
Toshkentda Adiblar xiyobonida juda ko'pchilik shoirlarimizga yodgorliklar o'rnatildi va afsuski Rauf Parfiy ehtimol yoddan ko'tarilgan Rauf Parfiyga yodgorlik o'rnatilmadi va mana shu narsani ko'rib bir adolat qaror topsin deb shoirni muxlislariga murojaat qilgan holda o'zimiz o'sha shoirni muxlislari birlashib bir yodgorlik qo'yishga qaror qildik. Dastavval qabr toshi sifatida, lekin bu bizni byustni yasash jarayoni uzoq davom etgani uchun bu vaqt ichida shoirning qabrlari obod bo'ldi, marmar ustunlar o'rnatildi. Ya'ni muammo aktual bo'lmay qoldi, u yerga qo'yish hojati bo'lmadi. Shuning uchun biz byustni o'sha qayta ishlab, badiiy san'at asari darajasiga chiqarib, uni muzeyga taqdim qilishga qaror qildik. Ko'pchilik ko'ra oladigan bir muzeyga. O'zbekiston davlat san'at muzeyi eng munosib joylardan biri deb bilaman, chunki juda ko'pchilik tashrif buyurishadi. Bu muzeyda juda ajoyib san'at asarlari saqlanadi va Rauf Parfiyning xotirasi mana shu yerda qadrlanishi, e'tirof qilinishi judayam quvonarli hol.
Haykalga shoirning o'limidan sal oldin jurnalist Pahlavon Sodiq olgan fotosurat asos qilib olindi.
Rauf akaning ancha haligi fotosuratlarini ko'rib chiqdimlar. Shularning ichidan o'zimga taxminan yaqinog'ini topdimda. O'shandan men asosan ishlaganim mana shu portretga asoslanib ishladimda mana. Shunga yaqinroq bo'lish kerak edi. Masalan, bu qayerda turishiga bog'liq bo'lib, mana shu fotodan ko'proq foydalandim. Bunda boshqa rasmlari ham bor edi. Lekin menga oxirgi yillardagi rasm kerak bo'lgani uchun oxirgi yillardagi mana shu suratidan foydalanib, shuni obrazini yaratishga harakat qilib.
Avvalgi haykalga bosh qo'shgan Rauf Parfiyning izdoshlari byustni shoirning Minor qabristonidagi mozori ustiga qo'yishni rejalashtirishgandi. Bunga izn berilmagach, tashkilotchilar shoir haykalini Toshkentdagi adabiyot muzeyiga sovg'a qiladigan bo'lishdi, ammo bu reja ham amalga oshmadi.
Rauf akaning o'zi asosan haykali qabristonda qo'yilish kerak edi. Birinchi bizda tasavvurimizda da, chunki bu xalqni puli bilan yig'ilib bo'layotgan haykalda. Keyin bir nimada bo'ldi-da, oradan qanchadir vaqt o'tgandan keyin qabristonda o'zi yana muxlislari tomonidan yangilandi-da, yana tozalanib, boshqatdan rekonstruksiya qilib qo'yilgandan keyin ular kim uni adabiyot muzeyiga taklif bildirildi. Mana shu muxlislari nimalar tomonidan. Keyin adabiyot muzeyida ham remontni bir bola nima bo'layotgani uchun bizda O'zbekiston davlat tasviriy san'at muzeyidan ko'proq taklif tushib qoldi. Shu agar Rauf Parfiyni O'zbekiston xalq shoirini shu byustini biz shu muzeyga taqdim qilsak, yaxshiroq bo'larmidi degan taklif ko'p bo'lgani uchun biz shu O'zbekiston tasviriy san'at davlat muzeyiga tuhfa qilishga nima qildi, kelishildi-da.
Haykal yaratilishiga bosh qo'shgan Rauf Parfiy izdoshlari Adabiyot muzeyi rahbariyatini haykalni qabul qilishdan bosh tortganlikda ayblab chiqishdi. Tashkilotchilar iddaosicha muzey rahbari farmon kerakligini aytib, haykalni qabul qilishdan voz kechgan. Muzey rahbari Jabbor Eshonqul esa bu iddaolarni rad etdi. Eshonqul Facebook sahifasida bunday yozdi.
Biz faqat jamoat joyi va davlat tashkiloti bo'lgan muzeyga bunaqa qimmatbaho narsa topshirish uchun ma'lum bir hujjatlarni va talabdagidek rasmiylashtirishni talab qildik. Xususan muzeyga buyurt topshirishning oddiy qoidalari bor. Avval buyurt shu soha mutasaddilarining ekspert xulosasidan o'tishi, keyin jamoatchilikka taqdim qilinishi, bu ham oddiy madaniyatli tartib. Biz shu tartibdan kelib chiqib, buyurtni qabul qilishimizni bildirdik.
Ozodlik Jabbor Eshonqulovning o'ziga bog'landi, lekin savollarga javob berishni u istamadi. Adabiyot muzeyi rad etishi ortidan haykal taqdimoti Toshkentdagi san'at muzeyi binosiga ko'chirildi. Marosim 16 mart kuni o'tkazilishi haqida e'lon qilingan edi. O'tkazilishi kutilayotgan kecha davomida Rauf Parfiy she'rlari uning ijodi to'g'risida ma'ruzalar o'qilishi rejalashtirilgandi. Mo'ljallangan sanaga bir kun qolganda yuqorining buyrug'i sabab tadbir 27 mart kuniga qoldirilgani ma'lum bo'ldi.
Aslida o'sha san'atni sevuvchi odamlar, ijodkorlar, fuqarolar o'zlari ham tashabbusni berishlari kerak, ya'ni yuqoriga qarab o'tirmasliklari kerak. Biz avtoritarizmdan yiroqlashishimiz kerak. Shuning uchun bizni bu qadamimiz ko'pchilikka o'rnak bo'ladi va ijodkorlar, san'atsevarlar o'zlari shaxsiy bir chiroyli tashabbuslar ko'rsatadi degan umiddaman. Chunki mana ko'rib turganingizdek, bunday tashabbuslarga yo'l ochiq, qarshiliklar yo'q. Bizni har tomondan qo'llab-quvvatlashyapti. Madaniy meros agentligi ham, madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi ham qo'llab-quvvatlashdi. Katta rahmat.
Albatta, adiblar maydonida, xiyobonida haykallari bo'lishini xohlagan bo'lardim. Albatta, yerda chiroyli bo'lardi. Shu adiblar xiyoboni ochilganda dadamning haykali bo'lmaganligidan xafa ham bo'lganmiz. Vaqtida kitoblar ham chiqmagan. Hech qaysi tadbirlar ham bo'lmagan. Hamma belgilangan tadbirlarni ham boshqa kunlarga ko'chirib, shu boshqa kunda ham u tadbirlarni o'tkazishga ruxsat berilmagan edi. Mana bu yil 80 yilliklari atrofida shunaqa katta tadbirlar bo'layotgandan shaxsan xursandman. Kitoblari chiqayotganidan xursandman.
O'zbeklar, aytingiz, bizda nima bor? Bizda bor mutelik, qullik, ozorlar. Bizda bor qo'llardan ketgan ixtiyor, hayqirib yotibdi buyuk mozorlar. O'zbeklar, aytingiz, bizda nima yo'q? Bizda yo'q ittifoq, bizda yo'q birlik. Oyoq ostidadir insoniy huquq. Oyoq ostidadir muqaddas hurlik.
5 yil avval o'zbek milliy shoiri Rauf Parfiy tug'ilganiga 70 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazish rejalangan madaniy tadbir ham taqiqlangan edi. 2018 yil 25 sentyabrda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida o'tkazilishi lozim bo'lgan Turkiy dunyoning g'olib hayoli deb nomlangan tadbirga sanoqli kun qolganda uni milliy kutubxonada o'tkazish taqiqlandi. O'zini milliy kutubxona matbuot xizmati xodimi deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka o'shanda Rauf Parfiy yubileyini milliy kutubxonada o'tkazish yuqorining buyrug'iga ko'ra bekor qilinganini bildirgan, ammo yuqori deganda qaysi tizim yoki shaxsni nazarda tutayotganiga ochiqlik kiritmagandi. Shundan so'ng tashkilotchilar bu tadbirning 25 sentyabr kuni Oybek uy muzeyida o'tkazilishini e'lon qilishdi. Bu tadbir ham taqiqqa uchradi.
Kelajakda albatta adiblar xiyobonida paydo bo'ladi Rauf Parfiyni haykali, nafaqat bu yerda, boshqa joylarda paydo bo'ladi degan umiddamiz. Adabiyot muzeyiga qabul qilinishi bu jarayonda bevosita men o'zim ham bor edim. U yerda shu tadbirni kunini belgilash bo'yicha bir kun almashganligi sabab bo'ldi. o'sha boshidagi belgilangan kundan boshqa kunga o'tkazaylik degan bir nima bilan takliflar bo'ldi. Xullas tashkilotchilar bilan muzey rahbariyatidagi o'sha kunini belgilash nimasi, nima deymiz, vaqti to'g'ri kelmaganligi deb o'yladim. Asosiy sabablardan biri shu bo'ldi. Endi mana bugun bu O'zbekiston davlat san'at muzeyida Rauf Parfenov byustini turishi bu juda ham yaxshi va shu san'at adabiyot xosmatlari uchun eshitgan nima deymiz, shular uchun bir katta voqea bo'ldi.
Rauf Parfi she'riyatining o'rni qayerda degan savol ilgari surilishi tabiiy, chunki biz bilamiz O'zbekistonda erkni, ozodlikni, haqiqatni, adolatni kuylagan shoir har doim o'zini haq so'zini aytgan. Men masalan bitta narsani aytishim mumkin. O'tgan davrda o'sha bundan bir 25 yillar oldin, 20 yillar oldin deylik, masalan, muxolifatda bo'lgan, muxolifatdagi o'sha muhojirlikdagi shoirlarimizning nomini aytishga hammaning ham yuragi betlamagan. Lekin Rauf Parfi har qanday holatda o'zining so'zini, o'zining gapini hech qanday qo'rqmasdan ayta olgan shoir va ana shu bilan ham ana shu o'zidagi bir nima deydi, o'z yo'lidan toyinmaganligi, o'z vijdoniga qarshi bormaganligi bilan ham u o'quvchilarni doimo lol qoldirgan. Ya'ni men o'ylaymanki, Rauf Parfi o'sha ba'zan asr darveshi deb atashadi, ba'zan shu o'zbeklarning so'nggi jadidi deyishadi. O'ylaymanki, uni o'sha hayotda ham, adabiyotda ham vijdonidan boshqa hujjati bo'lmagan. U doimo vijdonni asosiy o'zini insonligini, o'zini tirikligining asosiy hujjati sifatida ko'tarib yashagan shoirlarimizdan, yorug' bir siymolarimizdan biri deb hisoblayman. Endi Rauf Parfining o'sha bugungi yangi O'zbekistondagi o'rni qayerda degan savolni tashlar ekansiz, bu albatta kishini o'ylantirib qo'yadi. Rauf Parfi o'sha adabiy jamoatchiligida tanilganidan boshlab to hayotini so'ngiga qadar hech qanday bir totalitar jamiyat bilan, diktatura bilan hech qachon kelishmagan, sulh tuzmagan, o'ziga o'rin talashmagan shoir. U o'zining o'sha yuragidan qaynab chiqayotgan so'zini har qanday davrda boricha baralla ayta olgan. Men o'ylaymanki, agar Rauf Parfi siymosi, Rauf Parfi degan bir ulug' inson, ulug' shoir agar bugun tirik bo'lganida ham hech qachon na adiblar xiyobonidan, na yoki Toshkentning boshqa bir markaziy adabiy xiyobonlaridan o'ziga o'rin talashmagan bo'lardi.
O'limidan bir yil oldin 2004-yilda shoir ijodiga bag'ishlab Freedom House tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasida o'tkazilgan tadbirda so'zga chiqqan Rauf Parfi taqiqu cheklashlarga ko'nikib qolganini aytgan edi.
92-yilda edi bu. Men uni o'zimning 50 yoshimga bag'ishlagan edim. 50 yoshimda 50 ta she'r. Chunki men bilaman o'sha paytda hech qachon katta kitob qurib chiqara olmayman. Juda quvonib ketib 50 ta bo'lsa ham chiqqaniga shukr qilib, yana uni Turkiston uchun umr bo'yi Turkiston ozodligi, mustaqilligi uchun kurashib yashayotgan ustoz Boymirza Hayitga bag'ishlayman deb tepasiga yozib qo'ygan edik. Balki shu yozuv xalar berdimi? Bu kitob yo'qolib ketdi. Bir nusxa lekin Boymirza Hayitga bir do'stimiz orqali berdim, u O'zbekistonga kelgan paytda. Eng qizig'i shuki, 4 oy 5 oy burun bundan Soros jamiyatida meni kitobimni tayyorladi. Men do'stim ajoyib inson Karim Bahriyev, muharrir ham to'plovchi. Kitobning korrekturasini o'qib, quvonib, nihoyat kitob chiqadigan bo'lib saylanma, 600 betlik korrekturasini o'qib berganimdan keyin ko'p o'tmasdan Soros jamiyati butunlay yopildi. Demek ne şu ozi isim yürüşmeydi ki Rabbir. Organa ben gittim. Hiç bir cahide bir şehirlerimi alıp olsam çıkayetken cahide tuhtaydı. Çıkmaya kalaydı. Kitap buluyken kaldı, kitap basılmaya kalaydı. Bir düşünü bulmaydı ki bir felaket var bu yerde.
Rauf Parfi O'zbekistonda ozodlik va mustaqillik harakatining boshida turgan shaxslardan bo'lgan. U 2005 yili Toshkentda vafot etdi. Shoirning o'limidan sal oldin olingan mana bu surat toshga endi muhrlandi.
Alvido dil, agar dunyo g'araz bo'lsa, maraz bo'lsa, alvido til, qani hurlik, qani erkin nafas bo'lsa, alvido el, itoat et Vatan ramzi kafas bulsa, itaat et, agar senden vatan razı imas bulsa, yarıl çakmak kaylan sen, yarıl meyli tamam ölsen.
Uykudan uyuattım Türkistanımını, ruhumuzun ahır, kimlerge birdik, rızkımızın ahır, kimlerge birdik, ahır odam yedik, muhtaç, notavan, Ular hırman hırman, biz nüşkurt terdik. Faryadımız yetib bormaz hiç kaçan. Felaket üstüge, felaket tuttu. İntikam, intikam dedik. Yugurdik Türkistan, Türkistan, Türkistan. Uttu, razalet kabride baş egip durdum. Ey uluğ dağlarım, ey şanlı turan, ta key uyğanmazsın, ey kanlı turan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Seni akang dedi, mening bolam bilan birga dedi, Ukrainaga urush uchun kontrakt to'g'riladi dedi. Shunaqa gap eshitdim aka, rostmi desam, yo'q, yolg'on gap, bu gaplarga ishonma. Menda hammasi yaxshi, u dedilar-da, telefonni qo'yib qo'ydilar.
Rossiyaning Krasnoyarskidagi qamoqxonadan Ukraina urushiga yollangan yana bir o'zbek muhojirini yaqinlari izlamoqda. Qoraqalpog'istonning to'lgan 30 yashar Xurshidbek 2021 yil Chita shahar sudi qarori bilan qotillikda ayblanib 8 yilga qamalgan va oxirgi 1 yil Krasnoyarskdagi 7-sonlik koloniyada o'tirgan. Ozodlik bilan bog'langan uning ukasi Dilshodbekning aytishicha Xurshidbek qamoqdan tezroq chiqish maqsadida o'z ixtiyori bilan Wagnerchilar bilan shartnoma imzolagan.
Krasnoyarskda o'tgan yil aprelning 2-sida oxirgi sudlari bo'lganda o'shandan keyin ana shu yoqqa yuborishdi-da, uni sudi Chitada bo'ldi. Krasnoyarskga yuborildi. Ayolni o'ldirmas statyasi. Aykan bilan oxirgi marta shu yilda 9 fevralda eng oxirida gaplashdim. Aykan men shunaqa gapni deyishdi. Ayol menga shunaqa telefon qilib turib, seni akang dedi, mening bolam bilan birga dedi, Ukrainaga urush uchun kontrakt to'g'riladi dedi. Shunaqa gap eshitdim aka, rostmi desam, yo'q, yolg'on gap, bu gaplarga ishonma. Menda hammasi yaxshi, u dedilar-da, telefonni qo'yib qo'ydilar. Men taxminan mancha ketdilar deb o'ylaman. O'sha akam nimada, Krasnoyarskda o'tadi, akam telefon qilardilar menga. Shot nomerlari bo'lardi menga telefon qilish uchun. Men o'sha shot nomerlarga pul tashlab turardim, işte menga uyga telefon qilish uchun, aloqa bo'lish uchun pul tashlab turardim. Oradan hech nima bo'lmadi, bitta erkak telefon qildi-da, Bir akaning yonida o'tirgan bolaman edi, boshqa bu nomerga pul tashlamaydi deb, akang bu nomerdan boshqa telefon qilmaydi deb qoldi-da. Keyin yana shu kunimda xavotir chiqsa, o'zim qo'rqib yurdim, kelgisidan bitta ayol telefon qilib bayonaqa dedi. Stream degan yana bir plajina bor ekan. O'sha streamni telefonlarni tutaman, ikki xil telefoniga dedi, ana shu orqali akang senga telefon qiladi. Keyin siz kimsiz desam, meni o'g'lim seni akang bilan birga kontrakt to'g'riladi o'sha Ukraina urushi uchun. Keyin shu qabilan aytgan programmasini ustanib yaqildim. U programmasidan bir marta telefon qildilar. Bir marta. Dekabr oyida yangi yil bayramidan oldin meni uydagilarni tabriklab qo'yman, yaxshiman deb bir marta telefon qildilar. Keyin yana bir marta rus nomeridan telefon qildim.
Ma'lumki, Krasnoyarskning Yemelyanovskiy tumani Ariskiy qishlog'ida joylashgan 7 sonli qamoqxona qattiq rejimli qizil koloniya sanaladi va u yerda birinchi marotaba o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etgan shaxslar ushlab turiladi. Ozodlik Dilshodbek gaplashgan ayol bilan ham suhbatlashib, Xurshidbek uning o'g'li bilan birga qamoqxonadan Wagnerga yollangan tasdig'ini oldi.
Sen meni когда звонил, просил, чтобы он установил стрим.
Bir oydan ortiqroq vaqt oldin o'g'lim Aleksey telefon qilib, yaqinlari bilan gaplashmoqchi ekanini aytdi. Ular ikkalovi 7-chi koloniyadan yollanib, noyabr oyidan beri Ukrainada urushyapti. Wagner yollagan hammasi hozir bir joyda. Avdiyevka tomonida ekan. Ular yarim yilga kontrakt imzolagan. O'g'lim yaralanib, gospitalga tushganidan keyin yaqinda bizni Rossiyaga olib chiqishar ekan. Kontrakt muddati tugayapti. 7 may kuni uyda bo'lamiz dedim. O'g'limni tuzalib chiqqanidan keyin yana jangga tashlashdi. U yerda og'ir janglar ketyapti ekan. Oyligini olyapmiz, demak tirik deb o'tiribmiz. Men uni kontrakt imzolashiga qat'iyan qarshi edim. Quloq solmadi. 1 yil qolgandi. Shu yilning dekabrida muddati tugashi kerak edi. Har kuni yig'layapman. Yarim yilda sochlarim oqarib ketdi.
Yollangan ziklar qattiq nazorat ostida ekani va maxsus bo'linmalar tomonidan qo'riqlanayotgani, ularga faqat nazorat ostida qo'ng'iroq qilish ruxsati berilganini ham qo'shimcha qildi. Bu esa Alekseyning gospitalda tuzalgan askolka yaralari fotosurati. 2022 yilning noyabr oyida Ariskiy koloniyasiga Wagner xususiy harbiy kompaniyasi egasi va Putinning oshpazi Yevgeniy Prigozhin tashrif buyurgan edi.
Перспективы не самые лучшие. Проебано столько, что исправлять очень сложно. Все, что было задумано, задумано было. Решили, что укропы напугаются, а укропы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь, ты что не сдаешься? Он говорит, а ты что не сдаешься?
Huquq faoli Ivan Astashinga ko'ra, Prigozhin bu koloniyadan Ukraina urushiga 150 kishini yollab ketgan. Prigozhinning Krasnoyarsk koloniyasiga tashrifini pravoslav ruhoniy Georgiy Kazgov ham mahalliy nashrlardan biriga tasdiqladi. Kazgov Yevgeniy Prigozhin Krasnoyarskdagi jami 4 qamoqxonadan yollangan mahbuslarni urushga ketishda fotiha berganini gapirgan.
Ular o'z ixtiyori bilan ketishdi. Qamoq muddatini qisqartirish uchun emas. Ular chin dildan mamlakatlariga yordam berishni xohlashadi. Men aniq ayta olmayman, lekin menimcha kamida 100-tasi ketdi urushga.
Oldinroq xabar berilgandek, 2022 yilning oxirlaridan Rossiya qamoqxonalaridagi mahbuslarga yaqinlar bilan ko'rishishga ruxsat berish cheklangandi. Huquq faollar, Wagnerchilar vatanga xoinlik, shpionaj, terrorchilik, ekstremizm va boshqa siyosiy moddalar bilan qamalgan mahbuslarni yollamayotganini aytib keladi. Vaholanki, Ukraina urushiga ketayotganlarning katta qismini qotillar, pedofillar, o'g'rilar va banditlar tashkil etmoqda. Dilshodbek shu yollanganlar orasida ketgan akasini yo'ldan qaytarmoqchi ham bo'lgan.
Men bu yerda turib gaplashganimda aytganman-da, aka, bu ish bo'lmaydi. Bu yerga borgandan keyin seni qaytib kelish 90% noma'lum, ya'ni aniq emas. Qandaysa tirik qaytib kelgan taqdiringizda ham narsa O'zbekistonga jinoyat nima qo'yilgan buning uchun, ya'ni o'zbek fuqarolari boshqa davlat uchun urushga qatnashsa 5 yil 10 yilgacha qamoq jazosi bor. Bari bu yerdan qamoqdan chiqib buyoqqa borib qamalasin. Shunga ko'ra mana 8 yildan 1 yil o'tdi, 7 yil qoldi. Hadimi chiqdi, tushuntirganman, bilmaydi. Yo'q, men urushga bormayman deb yurardilar menga.
Xurshidbekning yaqinlari hozirda uning na o'ligi, na tirigini bilishadi. Ozodlik Krasnoyarsk koloniyasidan Wagnerga mahbuslarni yollagan Sergey ismli shaxs bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. O'zbek muhojirining taqdiri borasida bergan savolimizga u qisqa qilib javob berdi.
U haqda bizga ma'lumot kelmagan, o'lganlar ro'yxatida ham yo'q.
Rossiyada rasmiy maqom olgan va jahon hamjamiyati tomonidan xalqaro terrorchi guruh deb e'lon qilingan Prigozhinning Wagner xususiy harbiy kompaniyasi nafaqat Rossiya qamoqxonalaridan odamlarni jalb qilmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti mart oyida Rostov-Don, Tyumen, Samara va Moskvaning sport klublarida urushga sportchilarni yollash punktlari ishga tushirilganini xabar qildi. Ayni damda Rossiya mudofaa vazirligiga qarashli boshqa harbiy bo'linmalarga Ukraina urushiga mahbus ayollar jalb qilinayotganini xabar berildi. Ukraina qurolli kuchlari matbuot xizmatiga ko'ra, mart oyi boshlarida Donetskning Snezhka koloniyasidan 50 ta ayol urush harakatlari ketayotgan hududlarga jalb qilingan. Rossiyaning turli o'lkalarida esa Wagnerchilar qabristonlari soni ko'payib bormoqda. Rossiyaning Krasnodar o'lkasi Garyachiy Kluch ma'muriyati Ukraina hududidagi janglarda o'ldirilgan mahbuslarni mahalliy qabristonda dafn etishga ruxsat bermayotganidan Wagner guruhi askarlari o'zining keskin noroziligini bildirdi.
Сегодня хоронят наших бойцов.
Bugun bizning jangchilarimizni dafn etishmoqda. Garyachiy Kluch shahri ma'muriyati bunga qarshilik ko'rsatmoqda. Qarab turlaring hayvonlar. Biz kelib, senlar bilan o'zimiz gaplashib qo'yamiz. Senlar Ukraina armiyasidan, natsistlardan ko'proq zarar keltiryapsan. Chunki sen o'zlaring natsistsan. La'nati Garyachiy Kluch ma'muriyati.
Oldinroq Krasnodardagi bu kurort shaharcha ma'muriyati rahbari Sergey Belopolskiy Wagnerchilar qabrlari haddan ziyod ko'payib ketgani, kurort shaharchasini ommaviy qabristonga aylantirmaslik kerak degan bayonot bilan chiqqandi. Sverdlovsk viloyatining Beryozovskiy qishloq qabristonida faollar tomonidan 68 ta Wagner guruhiga mansub shaxslar qabrlari aniqlandi. Bu qabristonga yaqinlari topilmagan mahbuslar olib kelinayotgan ekan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.